From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. An Egyptian court upheld a death sentence Tuesday for former President Mohamed Morsi in connection with the 2011 mass prison break. He was originally sentenced last month along with 100 others. The same court also sentenced Mr. Morsi to life in prison Tuesday in a separate case involving charges of conspiring with foreign groups, including the Palestinian militant group Hamas. Since his 2013 ouster, led by then-Army Chief and current President Abdel Fattah el-Sisi, the Egyptian government has brought multiple charges against Mr. Morsi and the leaders of his banned Muslim Brotherhood amid a massive crackdown against the group. Tuesday's rulings included a death sentence for Brotherhood leader Mohamed Badeh and life in prison for other leaders. The sentences can be appealed. An al-Qaeda-linked group in Libya released a list today with names of those it says died in a U.S. airstrike, but did not include Mokhtar Belmokhtar, the main target of the bombing. Ansar al-Sharia's statement denied that anyone else was killed. The bombings were the first American airstrikes in Libya since the 2011 uprising that ousted longtime leader Muammar Gaddafi. U.S. officials have not confirmed the death of Belmokhtar, who was a senior leader in al-Qaeda in the Islamic Maghreb. A longtime confidant to former U.S. Secretary of State Hillary Clinton will testify Tuesday before a special congressional committee investigating the 2012 deadly attack on the U.S. diplomatic outpost in Benghazi, Libya. Sidney Blumenthal will tell the House Select Committee on Benghazi in a closed-door session about a series of emails that he sent Clinton about the situation in Libya after the overthrow of Muammar Gaddafi in 2011. This is VOA News. South Korea has reported three new deaths as a result of the Middle East Respiratory Syndrome, bringing the death toll to 19, the largest outbreak of MERS along the Middle East. Seoul health officials also Tuesday announced the discovery of new cases of the deadly virus. This is Dr. Kwon Jik-wook. He is leading the response effort to the MERS outbreak for South Korea's health ministry. He says that there are four new patients, three have been discharged, and three deaths have occurred. Therefore, out of 154 confirmed patients in total, 118 patients have been treated, 17 discharged, and 19 have died. Three of the latest infections occurred at the Samsung Medical Center, one of Seoul's largest and most prestigious hospitals. In an unprecedented demonstration of increased security cooperation, Pakistan's military says its troops crossed the border Tuesday and went 600 meters inside Afghanistan to rescue an Afghan soldier who was critically wounded in a firefight with terrorists. The Pakistan's military wing says that Afghan authorities have requested for the evacuation and treatment of the soldier and that Pakistani troops quickly responded to the Afghan request. This is Tariq Fatimi, the Pakistani Prime Minister's Special Assistant on Foreign Affairs.
There have been more high-level exchanges between Kabul and Islamabad in the past 6 months or so than have taken place in the past many years. And these exchanges have not only been at the political level, they have been at the level of the military commanders as well as the intelligence chiefs. The two sides have agreed that they will not only engage in real-time intelligence sharing, but also consider coordinated action against militants and terrorists.
Meanwhile, Afghan authorities have yet to comment on the incident. Al-Qaeda said Tuesday that Nasser al-Washihi, the deputy chief and leader of its potent Yemen branch, was killed in a U.S. drone strike last week. In a video statement, the group said Friday's strike in the port city of Mukalla killed him and two others. It named Qasim al-Rimi as the new leader of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Kurdish fighters and Syrian rebels were in full control of the key border town of Talabaya Tuesday, according to activists, after pushing out Islamic State fighters that came from the Syrian Observatory for Human Rights. The United States and Britain have announced a new partnership to promote the education of adolescent girls, particularly in countries affected by conflict and crisis. During a visit to London by U.S. First Lady Michelle Obama, the two nations announced a partnership to increase the quality of life around the world by helping young women. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Are You Going to Do?
Hi, Kathy.
Hi, Max.
Kathy, why do you have your tape recorder with you?
Oh, after the show, I'm going to interview someone, and I'm going to make a tape of the conversation.
Really? Who are you going to interview?
Her name is Ellen Williams. She's going to talk about the problem of pollution.
That sounds interesting.
Yes, I think so, too. I'm going to invite her to be a guest on our show.
Great. I'd like that. So who's our guest today?
Today's guest is Diane Owens.
Do I know her?
No, you don't. This is her first time on our show.
Well, I'm looking forward to meeting her.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Diane Owens. Welcome to New Dynamic English, Diane.
Thank you. It's great to be here.
Well, Diane, tell us a bit about yourself.
I'm married and I have two children, Deborah and Rachel. My husband, Dick, drives a taxi.
Let's talk about your day. How do you spend your day?
Well, let's see. Today, for example, I got up early at 6:30 and I cooked breakfast.
What time did your kids get up?
They got up at 6:45. Well, I woke them up at 6:30, but they didn't get out of bed until 6:45. We all ate breakfast together at around 7.
And then what did you do after breakfast?
I drove my kids to school. Their school starts at 8 o'clock.
And what did you do after you drove your kids to school?
I went shopping with a friend of mine, Mary.
What did you buy?
I bought some clothes for my children.
Did you buy anything for yourself?
No, I didn't, but I tried on a few things.
Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
This morning, Diane got up at 6:30. She cooked breakfast for her family. They all ate breakfast together. After that, she drove her kids to school. Then she went shopping. She bought some clothes for her children.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. So you went shopping this morning and bought some clothes for your children. What did you do after that?
After that, my friend Mary and I went to our health club. We were there for about an hour. It's a great way to stay healthy, and Mary's trying to lose weight. And then?
We had lunch together, and then I went home.
What did you do at home?
I cleaned the house, and then I picked up my kids at school.
Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Diane do after she drove her kids to school? She went shopping. What did she buy? She bought some clothes for her children. Where did she go after she went shopping? She went to a health club. How long was she at the health club? She was there for about an hour. What did she do after that? She ate lunch with her friend Mary.
Interview.
We're back with our guest, Diane Owens. Tell us, Diane, what are you going to do this evening?
This evening, I'm going to attend my art class.
Your art class?
Yes, I'm studying painting.
How often do you go to your art class?
I go twice a week.
How are you doing?
Well, my teacher says that I'm doing very well, and I enjoy it a lot.
Thank you, Diane, for being on our show.
You're very welcome.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What is Diane going to do this evening? She's going to attend her art class. What is she studying? She's studying painting. How often does she go to her art class? She goes twice a week.
Daily Dialogue. Weekend Plans. Part 1. Listen to the conversation.
What are you going to do this weekend?
Well, on Saturday, we're going to go to the park.
That sounds nice, but I think it's going to rain on Saturday.
Oh, no.
Listen and repeat.
What are you going to do this weekend?
Well, on Saturday, we're going to go to the park.
That sounds nice, but I think it's going to rain on Saturday.
Oh, no.
Question of the week.
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Here's the first question. Who was George Washington? Who was George Washington?
George Washington? That's easy. George Washington was the first president of the United States.
Good. Now question number two. Who was Mark Twain? Who was Mark Twain?
Mark Twain? He was an American writer. He wrote Tom Sawyer, a book about a young boy who grew up near the Mississippi River.
That's right. Mark Twain was a famous American writer. Question number 3. Who were the Wright brothers?
The Wright brothers?
Who were Wilbur Wright and Orville Wright?
They were the first people to fly?
Almost. Before the Wright brothers, some people flew in balloons.
The Wright brothers flew in an airplane.
Yes, the Wright brothers flew the first airplane. Good work.
Thanks. I enjoyed it.
A question for you.
What are you going to do this evening? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry.
Say, Larry, did you go to that farmer's market on Saturday?
Yeah, I sure did, and I saw Elizabeth there.
Well, hello again, Larry. Hi, Max. Hi, Kathy.
Hi, Elizabeth. What did you buy at the farmer's market on Saturday?
Oh, all kinds of stuff. Apples, tomatoes, some onions. I bought from farmers who grow their crops with no chemicals.
So you were looking for organic food?
Yes, I want to do a radio show on organic farming, so I needed to do a little research. That's why I went to the farmer's market.
What did you find out?
Oh, these organic farmers are such interesting people. I talked to them about their business.
I buy organic apples at the grocery store. I don't want chemicals in my food.
Exactly. More and more people are thinking that way. So I'm studying how some farmers are changing to organic farming.
That sounds interesting.
And I get to cook some delicious food as I do my research. Oh, it's time to begin.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement, Part 4. This program focuses on disagreeing. Interview.
We're talking again with Mike Epstein. He's in his office in San Jose, California.
Hello, Elizabeth.
Hello, Mike. Welcome back. Today, we're going to discuss your relationship with Ms. Graham. How would you describe your relationship with her?
We had a fairly good working relationship.
Yes, but there was a rough spot, wasn't there?
Yes. I was upset that she didn't want to buy robots from International Robotics. I thought she was being too conservative. I had spent a lot of time on research, and I knew their robots were the best.
Let's listen to part of that conversation again.
Dialogue. Ms. Graham doesn't want to buy robots from Mr. Blake's company.
I don't feel I can afford to take the risk.
Oh, but what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special, and I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
and I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
Listen to these sentences.
The decision isn't going to go your way. The decision just isn't going to go your way. I'm afraid that the decision just isn't going to go your way. I'm sorry, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
Interview.
Mike, let's talk a little more about your relationship with Ms. Graham.
Well, that was the low point, obviously. I actually admire her a great deal, though I think she's too conservative.
What do you think are her strengths?
Well, she has an amazing ability to analyze information, and she is very good at making the right decision in tough situations.
Like the robot deal.
Well, in that one case, I think she was wrong. In that situation, we needed to take a risk in order to buy the best. Without the best technology, our company can't be a leader in our industry.
Mike, thanks for talking to us today.
I was glad to talk to you again, and if you're ever in San Jose,
I'll be sure to drop in and see you.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Ms. Graham unhappy with Mike Epstein's job performance?
I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
And I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
Is Ms. Graham unhappy with Mike Epstein's job performance? No, she isn't. She thinks that he's done a good job.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, why do CEOs of big corporations earn so much?
Well, it's mostly because of the pressure to increase sales and profits. The chief executive officer is the leader of the company and is responsible for most major decisions. If the CEO has good ideas and experience, the company may make a lot of money.
That makes sense.
But if the CEO is weak or makes bad decisions, the company may lose money. That's why the stockholders would rather pay a lot more for a good CEO. In addition, some CEOs work 60 or 70 hours per week.
Really?
Yes, and they might not take vacations. There is so much pressure to increase sales and produce big profits that the CEO can't be absent often.
That must be hard on their families.
I would think so. And if sales decrease, the CEO may be fired very quickly.
I guess the high salary does make sense. Thanks, Gary, for the information.
True or false?
The CEO is the leader of the company. True. The chief executive officer is responsible for most major decisions. Most CEOs work about 40 hours a week. False. Some CEOs work 60 or 70 hours per week and take few vacations.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Two members of the board of directors of a large construction company are meeting to choose a new CEO.
Sue, we can't hire Amy Johnstone. She has no experience leading a company.
I don't agree, Sam. She was president of Jackson Supplies for 6 years.
That company is very small. And she has no experience in international sales.
But what about her position at Global Construction Incorporated? She was head of sales in Latin America.
That's true. But didn't they go bankrupt?
That wasn't her fault. The quality of their products was really poor.
I don't think that's true. They had a terrible marketing plan.
Oh, I disagree. They had some very creative ideas.
But does she have the ability to lead us?
Well, our main problems are in marketing and sales. Those are her strong areas.
I really can't accept that.
Look, this discussion isn't going anywhere. Let's talk to Mary. She's in sales, and she worked with Amy Johnstone at Jackson Supplies. Maybe she'll be able to help us decide.
Okay, that's a good idea.
Focus on functions. Disagreeing. Listen and repeat.
I don't agree. But what about? I don't think that's true. I disagree. I really can't accept that.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about disagreement. In today's business dialogue, Sam and Sue disagree about hiring Amy Johnstone as CEO. Sue uses the simple expression, "I don't agree," and gives her reason.
Sue, we can't hire Amy Johnstone. She has no experience leading a company.
I don't agree, Sam. She was president of Jackson Supplies for 6 years.
When you disagree, it is important to explain why you disagree. Later in the conversation, Sue raises another point of disagreement by saying, "But what about?"
And she has no experience in international sales.
But what about her position at Global Construction Incorporated? She was head of sales in Latin America.
As Sam and Sue continue their disagreement, their language becomes stronger and more emotional.
That wasn't her fault. The quality of their products was really poor.
I don't think that's true. They had a terrible marketing plan.
Oh, I disagree. They had some very creative ideas.
Sue and Sam know each other well, so they can be direct in their disagreement. Ms. Graham and Mr. Epstein have a more formal relationship. When Ms. Graham expresses her disagreement with Mr. Epstein, she uses a more indirect expression.
I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
In most business discussions, it is best to use polite forms of disagreement, such as, "I'm afraid I don't agree." I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello once again, and welcome back. This is the program that helps you learn and improve your American English. At the same time, we tell you about interesting things that are happening around the world. First, we will tell you what some scientists are saying about big changes they expect for our planet, and the news is not good. Then, the story of a woman who has decided to help people improve their lives and make them able to overcome poverty. Here is part one of As It Is from Washington. An exhibit at the Aquarium of the Pacific warns that the level of the seas around the world could rise by 1 meter by 2100. Now, scientists are calling on coastal communities to find new ways to adapt, including new building designs and floating structures. Scientists say sea levels are rising and will continue to do so into the future. Coastal communities around the world are already experiencing the impact of the rising seas. Photographers have taken pictures to document those efforts. Their photos are part of an exhibit called Sink or Swim, Designing for a Sea Change. Mario Ritter has been studying these new findings and tells us more.
Disastrous storms and floods could be a new reality around the world. That is the opinion of oceanographer Jerry Schubel. He is president of the Aquarium of the Pacific.
Global climate change is resulting in rising seas, coastal flooding, and increasingly powerful storm surges.
A video produced by the aquarium shows how water levels are rising. It also shows how low-lying places that historically flood are the areas most vulnerable to the sea level changes. Dan Kahan studies weather conditions for the Scripps Institution of Oceanography at the University of California, San Diego. He says sea levels are rising at a higher rate now than a few years ago.
In the last couple of decades, it's risen at a greater rate, and we think very confidently that it will accelerate in the next several decades.
Scientists estimate that by the end of the century, sea levels around the world could rise by more than a meter and could continue to rise. Mr. Kahan says heat-trapping greenhouse gases are causing temperatures to rise.
Sea level rise will not end in 2100. It's an ongoing problem as the planet adjusts to a new energy balance because of greenhouse gases.
He adds that this pollution is warming the planet and causing ice at the North and South Poles to melt.
And as the climate warms, the potential for unleashing stored water on Earth, largely in Greenland, Antarctica, holds a lot of potential sea level rise in the future.
Francis Anderton serves as guest curator of the Sink or Swim exhibit. She says the show explores how people are affected by flooding and how they are adapting to the rising water levels.
We have the issue of rising seas, but that is coupled with our desire to live on coastlines. There is an intense level of development on coastlines.
One picture in the exhibit shows students attending a floating school on a wooden boat. Jonas Bendixson took the picture in Bangladesh. A photo from the Netherlands, taken by Ewan Bonn, shows a more high-tech floating building, a modern houseboat made of aluminum and glass. Scientists say city planners in coastal communities must continue to come up with new ways to adapt to rising seas. They say this can be done through futuristic buildings, roads, and other infrastructure. They say all these structures need to withstand damaging, fierce storms and limit human suffering. I'm Mario Ritter.
You are listening to the Voice of America. We are coming to you from Washington. After a tragic event, a rich and successful film producer decided to dedicate her life to helping others overcome poverty. She faced one of life's most difficult losses and turned her pain into a goal by creating an organization that helps people around the world lift themselves out of poverty. Ana Mateo has her story.
French film producer Albina du Bois-Rouvray was born into wealth and opportunity. She had a successful career in film and the arts. Then she married a successful and rich businessman. Her life seemed perfect. Then tragedy hit. In 1986, her only son died in a helicopter accident in West Africa. He was 24.
He was a very dedicated search and rescue pilot, and he lost his life at age 24 in a mission in Mali.
His name was François Xavier Bagnot. He was a search and rescue pilot. He dedicated his life to finding and helping people who were in trouble. After her son died, Albina du Bois-Rouvray created an organization to fulfill his life's work. She founded FXB Village, named with his initials. The organization finds and helps people living in extreme poverty, people who are destitute. FXB began in 1990 in Uganda. It started by helping children whose parents had died of HIV/AIDS. FXB invested in the children and the adults who cared for them so they could move out of poverty. Today, FXB works in 8 countries that have some of the highest poverty rates in Africa, Asia, and Latin America. Here is how the program works. 80 to 100 families at a time are brought into the program, or village, as it is called, for 3 years. In the first year, the families get free food, health care, education, and housing. This investment allows the person making the money in the family, the breadwinner, to focus on building a business. FXB also buys items for the breadwinner. Maybe it is a cow, or farming tools, or a sewing machine, whatever is needed to build the business. These purchases are not loans. FXB provides them all for free.
And so the second year, they have made savings and they participate in the budget about 25%. We invest 75%. Third year, it's 50-50. Fourth year, they're on their own.
Albina du Bois-Rouvray says FXB Village builds a family's ability to provide for itself. Over the past 25 years, the organization has helped to lift more than 80,000 people out of poverty. The program costs only $125 to $230 per person per year. But the results are huge, and the success rate is very high. 86% of families who complete the program succeed in getting out of extreme poverty, and they stay out. The people who take part in the program, says Ms. du Bois-Rouvray, are mostly women and children. She says the experience gives them things that cannot be measured, feelings such as dignity and pride.
It also gives women, which I see, mostly women and children, but mostly women, back their dignity, their pride, and it unleashes all their capabilities of creativity, of work.
When people are empowered, she says, they can help themselves and their families gain a better life. I'm Ana Mateo.
You are listening to the Voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
This is the VOA Learning English Environment and Science Report. Experts predict 9 billion people will live on our planet by 2050. They say by that time, demand for food will be 2 times what it is now. Officials are worried about that prediction because many people already suffer from a lack of food. More than 800 million people go to bed hungry. A solution to the problem may be as close as our forest. A new report says forest could help reduce hunger and improve nutrition if they are properly managed. Saye Vium works at the Cambodian Federation for Bee Conservation. He says some of the best honey in the world comes from forest in southern Cambodia. He says they work with 5 local honey buyers who work with 42 honey collectors. People like Ha Lung buy the honey at stores in the capital, Phnom Penh. She says it smells like fresh flowers. She says the smell means it is natural honey from the jungle. Healthy forests provide half of the fresh fruit we eat worldwide. They also produce valuable crops like coffee, avocados, cashews, and other healthful seeds and nuts. Bashkar Vera is the director of the University of Cambridge Conservation Research Institute and an expert with the International Union of Forest Research Organizations, or UFRO. It recently released a report at the United Nations about forest and jungle foods. Mr. Vera says crops that grow on trees can help feed people living in and around forest.
Like an insurance policy, having access to those tree-based foods is hugely important when you can't buy food from other sources or when you can't produce food because your fields have failed.
The growing of crops requires fields. Many fields are created by clearing or removing trees. But Mr. Vera says properly managed fields and forests can exist together. He says if you increase food production in the field, you can keep the forest and trees. He says they are important for the products and services they provide. The report says that forest health and economic value improves when people who live in or near forest are given greater control of them. For example, a project in Ghana aims for proper management of forest and fields together. The people involved hope to grow the Alimbakia plant. The oil from its seed can be used in soap, beauty products, and food. Okai Michael Henchard leads the project. He says he will help people who live nearby. He says they earn money and get trees on their land. The trees provide shade and improve air quality. Mr. Henchard says the project also helps fight climate change. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more agriculture, environment, and science stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.
This is Phil Murray.
And this is Richard Rail with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we begin the story of President Lyndon Johnson.
Lyndon Baines Johnson became America's 36th president very suddenly. It happened on November 22nd, 1963. On that day, President John Kennedy was murdered. Kennedy and Johnson, his vice president, were visiting Dallas, Texas. Kennedy was shot to death as his open car drove through the streets of the city. Within a few hours, Johnson was sworn in as president on a plane that would take him back to Washington. The new president said, "I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God's."
Before being elected vice president, Lyndon Johnson had served for many years in both the Senate and the House of Representatives. He liked making decisions, and he loved politics. He grew up in small towns in Texas. After completing high school, he traveled and worked for a while. He said he was afraid of more studying, but after a few years, he entered Southwest Texas State Teachers College. There, he was a student leader and political activist.
Johnson went to Washington as secretary to a congressman in 1931. 4 years later, President Franklin Roosevelt named him to a leadership position in a national social program for young people. 2 years after that, he decided to campaign for a seat in the House of Representatives. When World War II began, Johnson was the first member of Congress to join the armed forces. He served in the House for 12 years. After the war, he campaigned for the Senate, where he also served for 12 years. As a senator, he became an expert in the operation of government.
Lyndon Johnson would need all of this knowledge as president. On the day he was sworn in, America faced serious problems. Communist forces in Vietnam were fighting troops supported by the United States. there was a continuing possibility of nuclear war with the Soviet Union. At home, there was racial conflict. Many Americans did not have jobs, and there was a threat of a major railroad strike.
President Johnson began his White House days by working hard for legislation President Kennedy had proposed. Although he had voted against civil rights legislation when he served in the Senate, he now urged Congress to pass a civil rights bill. Congress did. The 1964 Civil Rights Act was a law to help guarantee equal chances for jobs for all Americans. It also helped guarantee equal treatment for minorities in stores, eating places, and other businesses.
When Johnson signed the bill, he said,
"We believe that all men are created equal, yet many are denied equal treatment. We believe that all men have certain unalienable rights, yet many Americans do not enjoy those rights. We believe that all men are entitled to the blessings of liberty, yet millions are being deprived of those blessings, not because of their own failures, but because of the color of their skin."
The president said that such a situation could not continue in America. To treat people unfairly because of their race, he said, violated the Constitution, the idea of democracy, and the law he was about to sign.
Lyndon Johnson succeeded in getting Congress to pass more civil rights legislation in 1965 and 1968. The 1965 bill said states could not prevent citizens from voting just because they did not do well on reading or other tests. The purpose of the law was to make sure all black Americans could vote. The Civil Rights Law of 1968 dealt with housing. For many years, black Americans could not get the home they wanted in the place they wanted. Many times, property companies forced them to pay a lot for poor housing. The purpose of the bill was to guarantee free choice and fair treatment in the housing market.
Political experts said President Johnson succeeded with Congress in a way that President Kennedy could never have equaled. Because Johnson was from the South, he could talk easily with Southern members of Congress. He was able to get them to agree that African Americans were treated unfairly. In addition, his own years in Congress had taught him how to get people to do what he wanted.
President Johnson gave a name to his dream of a better America. He called it the Great Society. He spoke about it in a speech at the University of Michigan.
The Great Society rests on abundance and liberty for all. It demands an end to poverty and racial injustice, to which we're totally committed in our time. But that is just the beginning. The Great Society is a place where every child can find knowledge to enrich his mind and to enlarge his talents.
The Great Society was both an idea and a goal. To reach that goal, Johnson created several government programs. One was the War on Poverty. The War on Poverty was a series of bills to help poor people. It was designed to create new jobs and build the economy.
Congress did not approve a large amount of money for the War on Poverty, but it did strongly support the president's early proposals. Support dropped, however, when Congress said the nation could not pay for both social programs at home and a war overseas. Vietnam was not the only place where Johnson used American troops to fight communism. He would send about 20,000 soldiers to the Dominican Republic, too. He feared that a rebellion there would lead to a communist takeover of the country.
Lyndon Johnson served the last 14 months of John Kennedy's term. In 1964, he campaigned for election to a full term of his own. His Democratic Party gave him the strongest support possible. It accepted his choice of Hubert Humphrey to be the party's candidate for vice president. Humphrey was a liberal senator from the state of Minnesota.
Unlike the Democrats, the Republicans had a difficult time choosing their candidates for the election. Delegates to the party's national convention finally chose Barry Goldwater to be their candidate for president. Goldwater was a strongly conservative senator from the state of Arizona. The delegates chose William Miller, a congressman from New York State, to be their candidate for vice president.
The nation voted in November 1964. Lyndon Johnson won more than 60% of the popular votes. Strangely, however, he was not pleased. He had wanted the largest victory in American history. He had wanted proof that Americans were voting for him and not the shadow of John Kennedy.
In his inaugural speech, Johnson talked of changes. He said his great society was never finished. It was always growing and improving. To Johnson, this meant passing a health care plan for older Americans. It meant appointing blacks to important national positions. He succeeded in these goals and more during the next 4 years. Congress passed the Medicare bill to provide health care for older people, and Johnson appointed Thurgood Marshall to be the first black justice to the Supreme Court.
As Johnson went back to work in the White House, however, a huge problem awaited him. Americans were fighting to stop the spread of communism in Southeast Asia. More and more were being killed. The war in Vietnam would become extremely unpopular among American citizens. It would destroy Johnson's chances of being remembered as a great president. That will be our story next week.
The program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Richard Rail.
This is Phil Murray. Join us again next week for another VOA Special English Program about the history
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamil Allahyarov Saatlı rayon sakinidir. Şikayəti də ondandır ki, yerli məmurlardan yazdığı şikayətləri Bakıdakı ünvana gəlib çatmır. Necə gəlib çatmır? Şikayətçidən işləyək. Nə ilə bağlı yazdınız şikayətləri?
Mənim evdə evli uşağım var. Onun 1 yaşında oğlu var, ona sosial yardım istəyirəm. Sənədləri 2 ilə yaxındır aparı təqdim eləyirlər sosial yardıma. Qaytarı verirlər özünə ki, evin yoxdur, torpağın yoxdur. Ona görə sosial yardım sizə düşmür. Mən də o həmin işlə bağlı icra başçısına məktub yazdım ki, oğluma sosial yardım vermir bu səbəblərdən. O da onlar da məktubu göndərdilər bələdiyyəyə. Bələdiyyə də 2 il saxlayandan sonra işi. Sonra mən tələb eləyən söz cavab verdi ki, bələdiyyədə torpaq pulludur. Mən də dedim ki,
bələdiyyə... Siz torpaq üçün müraciət etmişsiniz ki?
Hə, də uşağı ev, fərdi yaşayış evi tikmək üçün həyətənin torpaq sayısı. Sonra başçı bizi çağırdı, qəbul elədi. Dedim ki, cənab başçı, mən pulla torpaq almağa pulum yoxdur torpaq almağa. Bələdiyyə də yazdı ki, 86-cı maddəyə əsasən torpaq sahəsi Qarabağ şəhidlərinə, bir də əllərinə verilir. Dedim ki, o qərar mənə aid deyil, bizə aiddir. Mərhum prezidentimizin 534 nömrəli fərman dedim var. Onun yanı var, 534 nömrəli fərman 97-ci ildə verib ki, orada 4-cü maddəsində göstərir ki, ilk dəfə dövlətdən, bələdiyyədən əldə edilmiş torpaq sahəsi pulsuzdur. Onu göstərdim, göstərəndən sonra hüsəndə cümdü üstümə, bələdiyyə başda qol mutmağa, təpi atmağa, yumruq atmağa 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatım ağrı verdi, gəldim Bakı şəhərinə, heç onlar deməmişdən, göndəriş aldım, gəldim. Gəldim orada Bakıda Mirqasımov xəstəxanada sistem köçürdülər orada, biraz yaxşılaşdım, qayıtdım, getdim. Sonra yenə təkrar şikayət vermək istəyirdim prezidentə. Poçta məktub buraxmadılar.
Nə vaxt olub bunlar?
Burada var, sənəd gətirmişəm o sənədlərdə. Sonradan gəliblər, gizlin yoxlayıblər ki, sizin məktubunuzu araşdırdı, orada elə bir şey olmayıb. Halbuki məndən sonra da döyülmüş adamlar var ki, məktubların göndərməyə poçtan verməyiblər, heç qeydiyyətə salmayıblar.
Hardan gəldilər, yoxladılar sizi?
Rabitə şeyinlə gəlmişlər yoxlamağa.
Rabitənin adiyyatı var?
Yox, şeydə poçta aid də, gəldilər yoxlamağa poçta.
Nəyə yoxladılar?
Ki, məktubların getməməsi, buraxılmaması. Mən müraciət eləmişdim ki, Abbasov var, nazir. O müraciət eləyim ki, biz məsələn adiyyat orqanlara məktub göndəririk. Məktublarımız gedib çatmır, göndərmirlər məktubları. Onlar da cavab verdilər ki, siz elə bir şey yoxdur, olmayıb. Halbuki bizdə saatçı sakini var.
Abbasova məktubu hardan göndərmisiniz?
Sabırabad oranından gəldim, göndərdim. Oradan buraxmada gəldim, Sabırabad oranından göndərdim məktubu. Oradan da məktub getdi, çatdı, sahibinə çatdı. Onlar onun əsasında mənə cavab verdilər.
Bəs sizin çatmayan məktublarınız, teleqramlarınız gedirsiniz var.
Hə.
O teleqramda məktubda nə yazmışsınız ki, gəlib çatmayıb Bakıya?
Məktubda bu söhbət elədim şikayətləri hamısını. İcra başçısı barədə. İcra başçının hərəkətinə, bizi töyməsi, söyməsi, qadınlar da yanında təhqir eləyir.
Kimə yazmışdınız o məktubu?
Prezidentə də yazmışam, Respublika Prokuroruna yazmışam, sonra Ombudsmana yazmışam, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazmışam ki, icra başçısı belə hərəkət eləyir, xahiş edirəm bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün, hüquqlarımızı qorumaq üçün bizə köməyə gəlin.
Deməli siz torpaq üçün müraciət eləmişsiniz bələdiyyəyə. Bələdiyyə də sizinlə gəlmişsiniz birlikdə icra hakimiyyətinə.
İcra hakimiyyət çağırıb bizi, hə.
Başçı çağırıb sizi, belə başa düşdüm deməyinizdən və orada siz dediyinizə görə təhqir olunmuşsunuz.
Orada təhqir elədi, üst cümlü üstümə, bələdiyyə qolumu tutdu orada. Öz işinə.
Bələdiyyə kim?
Bələdiyyə Pünhan Pənahov.
Sədirdir, üzvdür.
Sədiri.
Bələdiyyənin sədiri. Saatlı bələdiyyəsinin sədiri.
Bələdiyyəsinin sədiridir. Sonra öz işçilərdir, onunla başqa öz işçilərdir. Sonra mənə dedi ki, bir də yazsın səhət tuturacaq. Ben dedim ki yazacağım. Bunu yazmak bundan böyle olacak sizinle. Ben de kimse sizden hiçbir şey yazmamışım. Bundan böyle yazacağım. Sonra zeng geldi, polisten geldiler. Onunla her polis geldi. Ve yapardılar polise. Ve çağırdılar polise. Gittim polise. Orasından ki dedim ki ben kağız verin. Ben ne lazım yazıp vereceğim. Ya, bir 10 dakika geçmişler aradan bana geldiler haber verdiler ki polislerinin ki biz bahçeyle söhbet edildik. Dedi ki əsəbləşmişdim qoyuncusu geçsin.
Polisi niye çağırmışlar sizi?
Bahçı zəng eləmiş özü. Polis
bahçı
özü zəng eləmiş ki gömən bunlar təqqir eləyirəm. Halbuki mən gözümü şahidiyəm.
Yox elə həmin gün olmuşdular söhbət.
Həmin gün.
Hansı ki deyirsiniz ki bahçı sizin sözə çunmuşdu. Sizi həmin gün aparmışlar polisə.
Polisə zəng elədi heç 10 dəqiqə çəkmədi.
Polis sizi icra hakimiyyətindən gəlib apardı.
Gəldilər icra hakimiyyətindən apardılar polis şöbəsinə orada. Orada çatan ki, mən dedim ki, mən kağız verim, mən izahat lazım, ərzə lazım, nə lazım, yazı veririm sizə. Sonra növbətçi dedi ki, qoy, 5 dəqiqə gözlə, batçı ilə danışım. Batçı ilə, bilmiyorum, danışmadı. Növbətçisi, oranın növbətçisi. Sonra mən dedi ki, batçı dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusun geçsin. Beləcə, mən də tutdum, gəldim, təkrar məktub saldım yola, bıraxmadılar. Gəldim Səbərabadda, faksla da göndərdim. Həmin ərzə də göndərdim, faksla da göndərdim.
Həmin bu indi hazırda işləyən başçıdan danışırsınız?
Bəli, həmin üçün hazır indiki başçıdan.
Nədir ad familiyası?
Adı Siracəddin Cabbarov.
Siracəddin Cabbarov. İndi vəziyyət necədir?
İndi vəziyyət mən şeylə də danışmışdım. O aparatda o kurator var. Mən xəstəxanadan o ilə danışdım ki, siz elə bir adam göndərmişsiniz bura ki, qadın bilmir, uşaq bilmir. Əlil bilmir, dögür, sögür, sonra polisə, böhtən atar polisə zəng eləyir, gəlir, aparır, 10 sütlə, 15 sütlə verdirir. Məsələn, orada bir də kənd sakini var, az yaş, atasını tutdurub 20 sütlə, az yaşlı uşağı var. Biri 2-sini toxuyor, biri 8-sini uşaq. Uşaq 20 gün qalıb, az. Uşaq evdə az qalıb, heç nə yemək tapmır. Məktəb ləvazimatına möhtəc olub. Uşaqlar xəstəliyə tuturub, təcil yardıma zəng eləyiblər, təcil yardım gəlib, həkimlə kömək eləyib, sonra uşaqlar təcildən özlərinə gəliblər.
Yəni, bunun başçı da nə əlaqəsi?
İş istəyir, vermir. Nə istəyirsən, gəlmir.
Yəni, atası sutqalıqda olub, həmin
var. Hə, 20 sutqa sutqalıqda olub, hal-hazırda
məhkəmə... Uşaqlar da deyirsiniz ki, başsız qalıb.
Uşaqlar da başsız qalıb, hal-hazırda məhkəmədə hökmün sürətini vermir ona, qətnamə sürətini vermir. Qətnamə sürətini vermir. 20 sutqanın qətnamə sürətini vermir.
Onu nəyə görə, bilmirsiniz nəyə görə?
İşlə bağlı, vəziyyətə ağırda dolana bilmir, gerir ki, mənə kömək elədi, iş ver işləyim, o da vermirdi iş. Məsələn, rayonda tikinti işləri, başqa işləri olanda başçı öz qomlarını gətirir, orada işlədi, yerli adamlar orada iş tapır işləməyə. Hə, belə işlər görürəm. Durub işləyə deyirsən, mən iş verirəm, acam, ailəm acdır. Dolana bilmirəm, başlayır hərəkətlər. Orada yanında polis paltarı saxlayır, qrajans paltarı saxlayır, sınıq usullar saxlayır yanında, telefon saxlayır. O da akt yazdırır ki, bu vətəndaş bizi təqqir edib, onlar da sındırdı. Bu yolla vətəndaş tuturur.
Bəs Bakıdan bir maraqlanan olub, sizi harasa çağırıb bir danışdırıblar bu barədə, bir izahat filan alıblar.
Çağırmayıblar heç kim.
Bəs siz axı Sabirabaddan yollamışsınız məktub?
Göndərmişəm, heç maraqlanmayıblar. Özüm xəstəxanadan...
Nə qədər vaxt olar göndərmişsiniz?
Göndərdim, haradasa çox göndərmişəm, fasilə vermədən, heç 20 gün çəkmədən göndərmişəm te məktubları.
Amma rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, elə?
Rabitəyə göndərdim, cavab gəlib. Yəni ki, burada bir hallar olmayıb.
Sizə məktub şəklində cavab gəlib?
Məktub şəklində gəlib, hə, məktub.
Gətirmişsiniz o məktubu?
Hə, buradadır.
Hə, verəsiniz onu.
Hə, məktub buradadır, ancaq məndən sonra da göndərənlər orada çiftan səsi də var göndərmənin. Məktubu göndərməyiblər. Poçt göndərmir, təzik göstərirlər, göndərmirlər. Poçtda rəisi də öz yanında köməkçisi işləyirdi, gətirib qoyub poçta. Elə işlərin qabağını almaqdan ötəri.
Rayondakı ümumi vəziyyətlə bağlı dolanışıq, adamların vəziyyəti.
Özüm ikinci qrup əliləm, 8 baş ailəyəm, işləyənim yoxdur, iş vermir. İndi hal-hazırda xəstəxanada yatıram, saat. Xəstəxanada gəlmişəm bura.
Xəstəliyiniz nədəndir?
Xəstəliyim yumruq vurub, bu burun çəpər əgiliyib burada məndə. Sonra nəfəs ala bilməmişəm, başımda çirkəmələ gəlib. İndi bir günlər həkimlər yığılışıblar, başımı yuyublar. İndi bir yaxşı olanız tərzdə mən barın çəpərim düzəltməsi əməliyyat eləcəyəm mənə.
Bu başçı vurub deyirsiniz?
Hə, başçı vurub, hə.
Bəs başqa nə əməliyyatlardan keçmişsiniz dediniz?
Başqa əməliyyat böyrəklərimə keçirmişəm. O daş dolub, avariyada düşmüşəm, maşın avariyasına. Hə, o əməliyyatları da keçirmişəm.
Salsın İcra Hakimiyyətindən Şamil Allahyarovun başçının otağında döyülməsi ilə bağlı dedikləri təksib olunur. Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də saatlı sakinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyirlər, məsələ araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Rəsulzadə qəsəbəsində yeni salınmış Baksol yaşayış massivindən şikayət var. Burada yaşayan Zülfüqar Qubad adlı sakin sadaladıqca bitib tükənməyən problemlərdən danışır.
Şikayətimiz də ki, xanım, yəni mən hal-hazırda ora bir 3 ildir köçmüşəm, yəni orada insanlar özləri ilə öz pullarınla, mən ora köçənə kimi də, küçəni nəsə daşda töküblər beləncinə, bir təhər gedib gəliblər. Yəni bu, elə deyək ki, azər su, nəsə orada bir kanalizasiya su çəkib. Problemimiz çoxdur, xanım, başdan başa bütün problemlər, xanım.
Bir-bir danışın.
Aha, bir-bir danışın.
Yəni,
deyək ki, kanalizasiya çəkəndə yol uzadı, qazdılar, tökdülər, nəsə ora bura, elə eləmsinə də qoydular, getdilər. İndi yol tamam bərbat günündədir. Yəni ki, deyərəm ki, Azərbaycanda ən bərbat yol Axtarsoz elə ən birinci oradadır, bizim küçədir. Bərbat gündədir. Üç ilində heçamaz gözləyir. Keçənləri bir dəfə şikayət olunmuş aynəsi. Aynəsi də ki, yəni hakimiyyətə işləyən bir kanaldır. Gəldi, nəsə elə belə çəkiliş elə çıxı getir, fikir vermədilər. Tamam, bərbat gündədir. Yəni ki, keçilməz belə dəhşət. Sonra yol bağ həmin vəziyyətdə yolu dedim. Yəni ki, bərbat gündədir, onu xahiş edirik. Yəni ki, aidiyyət orqanlara köməklik edəsiniz. Gəlib heç olmasa, məsəl üçün, tutaq ki, söhbət böyükdür, məsəl üçün, şəhərin mərkəzin hər üç aydan bir qaşıyırlar, asfaltı yeniləyirlər, nə bilir, 500 manata işıq dirəkləri ki, həmin o işıq dirəkləri 500 manat eləməsin, gətsin 10 manatdan 20 manata bir dirəklər bastırsın, qaranlıq küçədir, keçmək olmur, oranın işıq dirəsindən. Kanalizasiya çəkiblər yerin altından, sonra da yerin üstünə vururlar, oradan axır qurun suyu kimi, belə deyək də, çirçap suyu kimi yerin üstündən gedir, onun iyisindən orada heç dayanmaq mümkündür. Bu məsələni deyirəm. Qazdır, qaz məsələsi də belədir ki, istədikləri vaxtı kəsirlər, istədikləri vaxtı zəiflədirlər. İşıq məsələsi, iki gündən bir işığı söndürürlər, daş ev, buz kimi ev beləncinə. Sonra suyu da ki, vallahi elə özümüz çəkib gətirmişik. Suyu özümüz çəkib gətirmişik. Yəni, su məsələsi də problemdir. Yəni, o da ki, belə deyək də, o bir nəfər çəkib gətirib, su xəttindən elə kim qoşulmaq istəyir, pulunu alır, satır. Məsələn, da ki, o pik saatlar olur, məsələn, da ki, insanlar evdə olan vaxtda, onda su atırsan, heç qıraqdan su da gəlmir. Yəni, o gərək gözləyəsən, o zaman tutar ki, istifadə edir ora, bura biraz ara sakitləşir, ondan sonra gedib üzr istəyirəm, yunasan nə səbəb eləncəyinə.
Aydındır. Yəni, bəs siz özünüz ümumiyyətlə bu sakinlər yığışıb bir müraciət ediblər yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə. Harası müraciət eləmişsiniz? Su idarəsinə, işıq idarəsinə?
Yox, elə insanlar belə deyək də, yəni ki, elə məni deyirlər ki, düz hamısı yox, indi bizim küçədə də hamısı bilir. düşür ki, mən Azadlıq Radiosunu dinləyicisiyəm.
Başa düşürəm, Azadlıq Radiosu başqa yazdı, pozdu, getdi. Amma ki, bir də var, rəsmi şəkildə...
Onlar mənə deyir ki, nə lazımdır, yazaq, pozaq, aha, müraciət...
Bir imza toplansın, ərzə yazılsın, bir imza toplansın, bir yerli icra hakimiyyətinə göndərilsin. Belə bir məsələ olur mu?
Valla, həmin o məsələ ki, o deyirəm, keçənlərə ANES ki, gəlmişdi, ANES-ə müraciət eləmişdi. Damat neçə dəfələrlə müraciət ediblər eləməyinə orada. Məndən qabaq da, mən olduğum müddətə də, yəni ki, belə indi hərə qrup şəklində, hərə öz küçəsindən belə müraciət ediblər, yalandan vədlər veriblər, heç bir əməldə yoxdur. Təzə icra başçısı gəldi, o nəsə bəzi küçələrdə biraz asfalt döşədilər, nə sonra bura, nə bilim, bardiyor deyirəm, yolun qırağında nəsə belə gülzad əkdilər beləncinə, yəni bununla da söhbət bağlandı. Yəni elə bizim küçədə həmin bərbat gündədir. Yəni yağış yağdı, nə bilim, belə tamam bərbat gündədir. İndi bayındin özündə müsündəki hal-hazırda yağış yağır, indi ora bir şey lazımdır ki, bir çetezi deyək, traktor lazımdır ki, oradan keçib gedəsən, gələsən, var belə, bərbat gündədir.
Bilə qədər oyun icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon ərazisindəki yollar növbəli şəkildə asfaltlanır, küçələr səliqəyə salınır. Rayon ərazisi kifayət qədər böyük olduğundan problemləri tez bir zamanda çözmək mümkünsüzdür. Odur ki, Baksol yaşayış massivinin sakinləri ərazidəki problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ gözləməli.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Problem onunla bağlıdır ki, 2000 fəsilinizi ödədiyimiz pulu nə evi ala bilirik, nə pulu ala bilirik. Səndir Axındovun şəhərinə.
Vətəndaşların pulunu mənimsəyib, onları evsiz, eşiksiz qoyan tikinti şirkətlərinin qurbanlarının siyahısı getdikcə artmaqdadır. Şirkət sahibləri arasında həbs olunanları da var, özünü sığortalamağı bacaranlar da. Ən qəribəsi isə budur ki, tikinti firmaları tərəfindən aldadılanların əksəriyyəti bu tip məsələlərdə Şərurlu İsfəndiyar ləqəbli iş adamı İsfəndiyar Axundovun adını daha çox hallandırırlar. Əslən Babək rayonundan olan Tural Hacıyev Azərtikinti ATF MMC tərəfindən aldatıldığını deyir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə sözü gedən tikinti şirkətindən mənzil almaq fikrinə düşüb. Amma nə mənzil ala bilib, nə də ki, pulunu qaytarıblar.
2008-ci ildə Xətarın Telnov şirkətində Azər ATF sədri Qulev Azərlə müqavilə bağlamışam. İsfəndiyar Axınovun şəhəri ikisi birçə bina tikirdilər. 28.700 dolar ödədim. 4 ayda əvvəl ayrı-ayrı aylarda 1.000 dolar ödəmişəm. Ondan sonra 5-ci ay keçəndə mən getdim binaya, bina yarım çıxdı. Onunla bərabər getdim ofislərin onların. Onların ofisləri bağlanmışdı. Banaqlandım oradan burada. Sonra baxdım ki, bunlar tutub, olacaq tutublar. Təlavuzluq faxtını istəndir haqqında olan tutubdur.
Elə həmin ildə?
Həmin vaxtda, bəli. 2009-un ortalarını düşürdü.
Tural Hacıyevin sözlərinə görə Azər Quliyev Şərolu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovla şərik olub. Şirkətin sahibi Azər Quliyev mənzil dələduzluğuna görə həbs olunandan sonra mənzillərə də İsfəndiyar Axundov şərik çıxıb.
İsfəndiyarın yanına getdim, İsfəndiyar dedi, onu tutublar, cəmatın pul aldası tutublar. İnanlara mən başlığı verim. Əlavə məndən müqavilə bağlamaq istəsər, müqavilə zat düzdür, hamısı qanundur. Təhsilimlə öz müqaviləmlə yazıb verəcəm. Mənə elə 30.000 dolar pul, əlavə pul verərsiniz.
Yəni həmin...
Siz də 25.000 dedi, sonra 30.000, indi daha çoxdur deyil, indi də deyiləcəm əzlət çoxdur, dərsət çoxdur. 5-6 ayından qabaq olmuşam, yenə İsfəndiyarın yanında. Onu indi çox deyil, bəqə xəllim indən gəlir, manatdan deyil.
Elə həmin mənzilə, o aldığınız mənzilə görə...
Bəli, həmin mənzilə verir də, həmin mənzildən verir ki, mənə əlavə pul istəyir. Bu qədər müqavilələrlə bağlanmışam 600 dolların, indiki evi hesablı 800 manatdan. Mən pulu 2008-də ödəmişəm, bu elə hesablanmamalıdır.
Siz tam ödəyib maliyyə araşdırma almısınız, mənzilin pulunu tam ödəyib.
Yox, 10 min dollarım qalıqdı. Mən məhkəməyə də verdim. Məhkəmədə də mənə bu sualı verdilər, mən məhkəmədə dedim. Hakim dedi ki, o düz deyilsin. O, ona görə söyləyəmədim, mənzil fikən adam, Aydar Quliyev tutulubdur. İstəndir, Axındov da ələb çox pul istədi ki, mən pulu kimə söyləyə bilmək, yeri yox idi. 10 min dollar mənim ona borcum qalq. 10 min dollar verirəm mən verməklə.
Məhkəmə nə qərar verib?
Məhkəmə qərar verdi ki, siz də bizə dedi ki, məhkəmə, siz evdə qanunlu, sənətlər, hər şey düzdür. Günlər İstəndir, Axındov gedibədə, onlar siz ev qayıtır olacaq, hamısı yaxşı olacaq, vəsib də tutmuşdur. Tamella xanım, ağır cinayətdə Tamella xanım, apellyasiya məhkəməsində Həsən müəllim bizə işə baxdı. İş gəldi, 10 prosesdən sonra elə baxıldı, böyük həftədə bir kəv olur da, iş getdi, İspəndiyarın köməkçisi var. Köməkçisi də vəsibidir, bilmədim, yürüsdü. O gəldi ki, hə, düzələcək biz İspəndiyar üçün azərdə olub, nədir, evlərimizi yoluna qoyacaq, eləyik, hamısını verəcəyik, bütün evlərimizin yolunca verəcəyik. Sonra məhkəmə fırladılar oradan buradan, Azərə 11-lik oxudular. O dedilər, bizlik deyil, daha hər şey qardır. İspəndiyar dedi, bizlik deyil, Azərlər sonra hamısı qatdılar.
Bəs bu məhkəmə bitəndən sonra siz ayrıca bir mülki qaydada məhkəməyə müraciət etsiniz öz mənzilinizə görə?
Xeyr, heç bir yer eləməmişim. Apellyasiya məhkəməsində işə baxılır, bir də ağır cinayətlərdə.
İndi sizin o İspəndiyar Axundovla aranızda mübahisədir də, həmin mənzil mübahisə predmetidir. Yəni, siz mənzili əldə edə bilmirsiniz. Bəs bununla bağlı, baxın, mən... İsfəndiyar Axundov sizə əlavə ödənişlər eləməklə o mənzili vermək istəyir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişsinizmi?
Xeyr, xeyr, heç bir. Prezident avaratına məktub yazmışam, cənab prezidentə məktub yazmışam, baş prokurorluğa məktub yazmışam. Verilmir, heç nə verilmir. Mənə dedi, sadəcə dedim ki, pulumu geri qaytar. Dedi, pulu da qaytardan başa çıxsın, növbə var, yazılarsın növbəyə. Bir ilə, iki ilə, bu növbəyə yazılın deyim, bu şey işlə, bunun heç bir faydası yoxdur.
Tural Acıyev prezident administrasiyasına baş prokurorluğa ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Azərtikinti ATF Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətin rəhbəri Azər Quliyev həbs olunandan sonra bu şirkət fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən işlədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir, iki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi belənsinə, vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da... Əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəl üçün böyrəyi bana necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan. Birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına. 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur. Halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya-partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Tenaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bil balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nəfə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsin.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən bir selamat. Xeyir Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam olsun, axşam Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyirik ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başa çatır.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anayfə Rəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Bush ailəsindən prezidentliyə üçüncü namizəd rəsmən elan olundu. Əl-Qaydənin Yəməndəki lideri öldürülüb. Kürt döyüşçülər Tal-Abyad qəsəbəsində nəzarəti ələ keçirib. İndi isə daha ətraflı. Florida ştatının sabiq qubernatoru, keçmiş ABŞ prezidentlərinin oğlu və qardaşı Jeb Bush dünən rəsmən 2016-cı il prezident seçkilərində mübarizəyə qatıldığını elan edib. Jeb Bush Miami şəhərində yürüyüş keçirən tərəfdarlara qarşısında çıxışı zamanı deyib ki, ABŞ prezidenti Obamanın hakimiyyəti dövründə çox bir siyasi kurs götürülüb. ABŞ prezidenti Obama hakimiyyəti dövründə çox bir siyasi kurs götürüb. Onlar inkişafdan başqa hər şeyi vəd edən progressiv gündəlik təklif etmişdilər. Onlar tarix ərzində ən zəif iqtisadi artım, ən böyük borc artımı, orta təbəqə üçün böyük vergi artımı və bu kimi işlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Mən növbəti 4 ildə də onların hakimiyyəti altında nələr baş verdiyini görmək istəmirəm, deyə Jeb Bush bildirib. Kampaniyası üçün 10 milyonlarla dollar toplayan 62 yaşlı Bush bir müddət respublikaçıların ən iddialı namizədi hesab edilirdi. Ancaq son rəy sorğuları göstərir ki, o Florida senatoru Marco Rubio və Wisconsin qubernatoru Scott Walker ilə eyni populyarlığa malikdir. Bazar günü kampaniyası zamanı seçki logosunu açıqlayan Bush, soyadını çıxararaq logonu yalnız Jeb olaraq saxlayıb. Əl-Qaydənin bildirdiyinə görə, qrupun Yəməndəki lideri və sədr müavini Nasir Əl-Vuhayişi keçən həftə Birləşmiş Ştatların pilotsuz təyyarəsinin həyata keçirdiyi hücum zamanı öldürülüb. Əl-Qaydənin yayımladığı videoda Vuhayişi və digər iki nəfərin keçən həftənin cümə günü ölkənin cənub-şərqindəki liman şəhəri Mukallada həyata keçirilən dron hücumu zamanı öldürüldüyü deyilir. Ərəbistan yarımadasında Əl-Qaydə adı ilə tanınan qrupa Qasim Əl-Rimi adı ilə yeni lider təyin edilib. Nasir Əl-Vuhayişi, Əl-Qaydə lideri Ayman Əl-Zavahirinin müavini, bir zamanlar terörsü təşkilatın sabiq lideri Üsama Bin Ladinin köməkçisi idi. O, Ərəbistan yarımadasında Əl-Qaydə qrupuna 2009-cu ildə lider təyin edilmişdi. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Fəallar bildirib ki, Kürt döyüşçülər və Suriya üsyançıları İslam dövləti qrupunun döyüşçülərini məğlub edərək, sərhəd bölgəsində yerləşən Tal-Abyad qəsəbəsinə nəzarəti tam ələ keçirib. Suriya İnsan Haqlarını Müşahidə Qrupu deyib ki, militantlar qəsəbədən cənubda və qərbdə yerləşən kəndlərə qaçıb. Qəsəbənin ələ keçirilməsi ilə İslam dövləti qrupunun əsas təchizat mərkəzi olan Raqqa şəhəri istiqamətində yol bağlanıb. Militantlar bu koridordan silah təchizatı, döyüşçülərin Suriyaya keçməsi və neftin qara bazara çıxarılması üçün istifadə edirdilər. Döyüşlər minlərlə Suriyalının ərazini tərk edərək Türkiyəyə sığınacaq tapması ilə nəticələnib. Türkiyə rəsmiləri ölkəyə daxil olan qaçqınlar və azlıqda olan kütlər arasında separatçı əhval ruhiyyənin güclənə bilməsindən narahatdır. Bu arada Misir məhkəməsi Məhəmməd Mursinin ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Misir məhkəməsi sabiq prezident Məhəmməd Mursiyə çıxarılmış ölüm hökmünün qüvvədə saxlanması haqda qərar çıxarıb. O, 2011-ci ildə həbsxanada məhbusların kütləvi qaçışında ələ olmaqda günahlandırılır. Məhəmməd Mursi ilə bərabər Müsəlman Qardaşları Təşkilatının təxminən 100 fəalı bu ayın əvvəli ölümə məhkum edilmişdi. Eyni məhkəmə cənab Mursini Fələstinin Hamas qrupu da daxil olmaqla, xarici qüvvələrlə əlbir olmaqda da günahlandıraraq ona ömürlük həbs cəzası verib. 2013-cü ildə Misrin hazırki prezidenti Əbdül Fəttal Əl-Sisi tərəfindən hakimiyyətdən devrildikdən sonra hökumət cənab Mursi və Müsəlman Qardaşları qrupunun liderlərinə qarşı fərqli bir neçə ittiham irəli sürüb. Məhkəmənin qərarı, həmçinin qrupun lideri Məhəmməd Badi haqda çıxarılmış ölüm hökmü və başqa liderlərə isə verilmiş ömürlük həbs cəzasına da aid edilir. Qərarlə bağlı apellasiyaya müraciət etmək mümkündür. Və sonda ABŞ-ın birinci xanımı Londonda qızların təhsil hüquqları və əsgər ailələrinə dəstək tədbiqatı aparır. Michelle Obama İngiltərə paytaxtına anası Maria Robinson və iki qızı Sasha və Malianın müşayiəti ilə gəlib. Xanım Obama Londonda yerləşən Malbury qız məktəbini ziyarət edib. Birinci ledini məktəblilər mahnı və rəqslərlə qarşılayıb. Daha sonra dəyimi masa söhbəti zamanı Michelle Obama qızların təhsilinə dair yeni tərəfdaşlıq planını açıqlayıb. Michelle Obama səfəri çərçivəsində Britaniya şəhzadəsi Harry ilə görüşəcək. Başnazir David Cameron və onun xanımı ilə çay ziyafətinə qatılacaq. ABŞ-ın birinci xanımı Londondan sonra İtaliyaya səfər edib, ABŞ-ın Avropadakı hərbi qüvvələrinin ailələrinə baş çəkəcək. Onun uşaqların sağlam qidanlanmasının təbliği ilə Milanda keçirilən sərgiyə də qatılacağı gözlənilir. Bugün dünyaya baxışı səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanansesi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. İntiharçı hücumundan sonra Misrin baş naziri Luxoru ziyarət edib. O, terrorizmlə mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyə çağırıb.
Bu, dünyanın hər hansı bir yerinin 100% təhlükəsiz olmadığını göstərir. Həmrəylik olmadan dünyanın heç bir yeri təhlükəsiz ola bilməz. Biz əlimizdən gələni edirik. Yalnız məsələ terrorizmə qarşı mübarizədə beynəlxalq həmrəylikdir.
International solidarity against terrorism.
Keçən həftə hədəf 4000 yaşı olan Karnak məbədi oldu. İntiharçı özünü məbədin girəcəyində partlatdı. Hücumçulardan biri güllələndi, digəri isə ələ keçirildi. Hadisə zamanı ikisi polis işçisi olmaqla 4 nəfər yaralandı. Bu ayın əvvəlində isə yüzlərlə kilometr şimaldakı Giza piramidaları yaxınlığında iki polis işçisi qətlə yetirildi. 2011-ci il Ərəb baharından sonra Misirə gələn turistlərin sayı 3 dəfə azalmışdı, lakin son aylar gələnlərin sayı tədricən artırdı. Luxorda həyata keçirilən hücuma baxmayaraq, bir neçə gündən sonra turistlər Karnak məbədinə yenidən gəlməyə başlayıb.
Biz hələ də Karnaka gəlirik, çünki belə hadisələr baş verir və polis bunun qarşısını alır. Belə hadisələr Amerikada da baş verə bilər və bu mənim harasa getməyimə mane ola bilməz. Zorakılıq dünyanın hər yerində baş verir.
Turistlər uzun illərdir hədəfdir. Hələ 1997-ci ildə İslamçı ekstremistlər tərəfindən əsasən də Luxorda olmaqla 54 turist qətlə yetirilmişdi. Son illər Sinay yarımadasında Ənsar Beyt Əl-Məqdis kimi tanınan İslamçı yaradılar hökuməti hədəf alır. Kral Birliyi Universitetindən Tobias Burkun dediyinə görə, İslam dövlətinə sadiq olanların indi də turistləri hədəf alması yeni fəsil ola bilər.
İndi sual odur ki, görəsən adətən təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edən radikallar indi başqa taktikalara üst tutacaqlar ya yox?
2013-cü ildə Prezident Məhəmməd Mürsinin devrilməsindən sonra müsəlman qardaşları daha sərt davranmağa başladı. Burq bunun İslamçı qüvvələrin qiyamına benzin tökmək demək olduğunu deyib.
Hazırda Prezident Sisi hökuməti ölkədəki hər hansı siyasi dissentin qarşısını almaqla məşğuldur. Bu isə o deməkdir ki, bu kimi hücumlar müsəlman qardaşları tərəfindən həyata keçirilir.
sabiq prezident Məhəmməd Mursiyə qarşı 2011-ci ildə məhbusların qaçmasındakı roluna görə keçən ay ölüm cəzası hökmü çıxarılıb. Lakin bu son hökm deyil. Mursini dəstəkləyənlər ölüm hökmü təsdiq olunduğu təqdirdə ciddi fəsadların olacağı barədə xəbərdarlıq edir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Gözadə, Amerikanın səsi. Bütün dünyadan insanlar bu yeni binanın ən üst mərtəbəsinə qalxmaq üçün növbəyə durdular. Bina 541 metr hündürlüyündədir. Bu, Şimali Amerika qitəsində ən hündür binadır. Binanın inşası bu ilin əvvəlində başa çatıb. Tikinti işləri bir neçə il davam edib və 45 min ton polad, 159 min kub metr beton istifadə olunub. Sonda isə 28 min kvadrat metrlik ofis sahəsi inşa olunub. Cümə günü isə binada son ofis açılışını etdi. Birinci dünya rəsadxanası. Dave Checkett rəsadxanını idarə edən Legend şirkətinin baş icraçı direktorudur.
Biz döndük, biz bu binanı inşa etdik.
Rəsadxananın ərazisi 3 mərtəbəni əhatə edir, 100-dən 102-yə kimi. Ondan öncə ziyarətçilər 47 saniyəlik liftə minirlər. Burada onlar New York'un yarandığından regionun bugünkü halına kimi tarixini əks etdirən video izləyirlər. Liftdən endikdən sonra ziyarətçilər digər video izləyirlər. Bu videoda Azadlıq Qülləsi kimi tanınan birinci dünya ticarət mərkəzinin inşasında iştirak edənlər təsvir olunub. Sonda isə ziyarətçilər Manhattan-də daxil olmaqla gözlə görünür hər bir yeri izləməyə başlayırlar. Aydın bir gündə bu 80 kilometrlik məsafə deməkdir. Rəsadxanaya giriş 30 dollardan çoxdur. Lakin bura ilk gün gələnlər pula əhəmiyyət vermirdilər.
It's very impressive. It's so...
Bu çox monolit, hündür və gözəl binadır.
Excellent.
It's great. It's fantastic.
Ziyarətçilərin sırasında Lüksemburglu bir kişi də var idi.
Bu binanın inşasında mənim ölkəm də yardımcı olub. Çünki binanın zirzəmisindəki pula dirəklər mənim ölkəmdən gətirilib. Yəni görürsüz, dünyanın ən kiçik ölkəsi dünyanın ən qüdrətli şəhərinə kömək edib.
Legends şirkətinin sahiblərindən biri Dallas Cowboys komandasının sahibi Jerry Jones-dur. O, 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisəsini xatırlayanların hisslərini bölüşür.
Bu yıxılıb bir daha ayağa qalxmaq deməkdir.
New York və New Jersey Liman İnzibatı İdarəsinin gələn 15 ildə rəsadxanadan 875 milyon dollar gəlir götürəcəyi təmin olunub. Lakin bəlkə də daha vacibi yeni dünya ticarət mərkəzini xatirə və gələcəyə ümid məkanı kimi görməkdir.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Carnegie Mellon Universitetinin araşdırmaçıları illərdir ilan robotlarının boruların üstünə və ağaclara dırmanmalarını sınaqdan keçirirlər. Onların robotu tədricən mühərrikli modula çevrilir. Hər bir hissənin öz prosesoru var və müxtəlif konfigurasiyalara tətbiq etmək olar. Misal üçün, ilan canavar adlanan bu 6 ayaqlı həşərat cihaz kimi. Hovit Chosset Carnegie Mellon Robot İnstitutunun professorudur. Biz modulları çox asanlıqla birləşdirsək də, bunun işləməsi üçün başlığın altında çox şey baş verir. Başlığın altında baş verənlər çox maraqlıdır. Modullar robotun hərəkətini koordinasiya etmək üçün bir-birləri ilə əlaqə qururlar. Sonuncu modulda ayaqlar yerinə təkər yerləşdirilib. Bu, robota düz yerlərdə daha sürətlə hərəkət etməyə icazə verir. Modulları ətrafa nəzarət etmək üçün kamerada quraşdırmaq olar. Master və Gull sistemi adlanan digər özəllik isə istifadəçiyə ikiz robota eyni hərəkəti uzaqdan idarə etməklə gördürmək olar. Choset deyir ki, robot real həyatda təcrübə üçün hazırdır.
That robot is fueled.
Bu robot çox istifadəlidir. Robotu götürüb ata bilərsiniz, o işləyəcək. Vura bilərsiniz, o yenə də işləyəcək. Modul robot qolu fərqli işlər üçün proqramlaşdırıla bilər. Məsələn, əlil adamı yedirtmək. Tədqiqatçılar hazırda ayaq təzyiqini hiss edən tank kimi tırtıllara malik olacaq digər modullar üzərində işləyirlər.
Washingtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anayfə Rəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Bush ailəsindən prezidentliyə üçüncü namizəd rəsmən elan olundu. Əl-Qaidənin Yəməndəki lideri öldürülüb. Kürt döyüşçülər Tal-Abyad qəsəbəsində nəzarəti ələ keçirib. İndi isə daha ətraflı. Florida ştatının sabiq qubernatoru, keçmiş ABŞ prezidentlərinin oğlu və qardaşı Jeb Bush dünən rəsmən 2016-cı il prezident seçkilərində mübarizəyə qatıldığını elan edib. Jeb Bush Miami şəhərində yürüyüş keçirən tərəfdarlara qarşısında çıxışı zamanı deyib ki, ABŞ prezidenti Obamanın hakimiyyəti dövründə çox bir siyasi kurs götürülüb. ABŞ prezidenti Obama hakimiyyəti dövründə çox bir siyasi kurs götürüb. Onlar inkişafdan başqa hər şeyi vəd edən progressiv gündəlik təklif etmişdilər. Onlar tarix ərzində ən zəif iqtisadi artım, ən böyük borc artımı, orta təbəqə üçün böyük vergi artımı və bu kimi işlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Mən növbəti 4 ildə də onların hakimiyyəti altında nələr baş verdiyini görmək istəmirəm, deyə Jeb Bush bildirib. Kampaniyası üçün 10 milyonlarla dollar toplayan 62 yaşlı Bush bir müddət respublikaçıların ən iddialı namizədi hesab edilirdi. Ancaq son rəy soyuqları göstərir ki, o Florida senatoru Marco Rubio və Wisconsin qubernatoru Scott Walker ilə eyni popülarlığa malikdir. Bazar günü kampaniyası zamanı seçki logosunu açıqlayan Bush, soyadını çıxararaq logonu yalnız Jeb olaraq saxlayıb. Əl-Qaidənin bildirdiyinə görə, qrupun Yəməndəki lideri və sədr müavini Nasir Əl-Vuhayişi keçən həftə Birləşmiş Ştatların pilotsuz təyyarəsinin həyata keçirdiyi hücum zamanı öldürülüb. Əl-Qaidənin yayımladığı videoda Vuhayisi və digər iki nəfərin keçən həftənin cümə günü ölkənin cənub-şərqindəki liman şəhəri Mukallada həyata keçirilən dron hücumu zamanı öldürüldüyü deyilir. Ərəbistan yarımadasında Əl-Qaidə adı ilə tanınan qrupa Qasim Əl-Rimi adı ilə yeni lider təyin edilib. Nasir Əl-Vuhayişi, Əl-Qaidə lideri Ayman Əl-Zavahirinin muavini bir zamanla terrorist təşkilatın sabiq lideri Üsəmə Bin Ladinin köməkçisi idi. O, Ərəbistan yarımadasında Əl-Qaidə qrupuna 2009-cu ildə lider təyin edilmişdi. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Fəallar bildirib ki, Kürt döyüşçülər və Suriya üsyançıları İslam dövləti qrupunun döyüşçülərini məğlub edərək, sərhəd bölgəsində yerləşən Tal-Abyad qəsəbəsinə nəzarəti tam ələ keçirib. Suriya İnsan Haqlarının Müşahidə Qrupu deyib ki, militantlar qəsəbədən cənubda və qərbdə yerləşən kəndlərə qaçıb. Qəsəbənin ələ keçirilməsi ilə İslam dövləti qrupunun əsas təchizat mərkəzi olan Raqqa şəhəri istiqamətində yol bağlanıb. Militantlar bu koridordan silah təchizatı, döyüşçülərin Suriyaya keçməsi və neftin qara bazara çıxarılması üçün istifadə edirdilər. Döyüşlər minlərlə Suriyalının ərazini tərk edərək Türkiyəyə sığınacaq tapması ilə nəticələnib. Türkiyə rəsmiləri ölkəyə daxil olan qaçqınlar və azlıqda olan kütlər arasında separatçı əhval ruhiyyənin güclənə bilməsindən narahatdır. Bu arada Misir məhkəməsi Məhəmməd Mursinin ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Misir məhkəməsi sabiq prezident Məhəmməd Mursiyə çıxarılmış ölüm hökmünün qüvvədə saxlanması haqda qərar çıxarıb. O, 2011-ci ildə həbsxanada məhbusların kütləvi qaçışında əli olmaqda günahlandırılır. Məhəmməd Mursi ilə bərabər Müsəlman Qardaşları Təşkilatının təxminən 100 fəalı bu ayın əvvəli ölümə məhkum edilmişdi. Eyni məhkəmə cənab Mursini Fələstinin Hamas qrupu da daxil olmaqla, xarici qüvvələrlə əlbir olmaqda da günahlandıraraq ona ömürlük həbs cəzası verib. 2013-cü ildə Misrin hazırki prezidenti Əbdül Fəttal Əl-Sisi tərəfindən hakimiyyətdən devrildikdən sonra hökumət Cənab Mursi və Müsəlman Qardaşları qrupunun liderlərinə qarşı fərqli bir neçə ittiham irəli sürüb. Məhkəmənin qərarı həmçinin qrupun lideri Məhəmməd Badi haqda çıxarılmış ölüm hökmü və başqa liderlərə isə verilmiş ömürlük həbs cəzasına da aid edilir. Qərarlə bağlı apellasiyaya müraciət etmək mümkündür. Və sonda ABŞ-ın birinci xanımı Londonda qızların təhsil hüquqları və əsgər ailələrinə dəstək tədbiqatı aparır. Michelle Obama İngiltərə paytaxtına anası Maria Robinson və iki qızı Sasha və Malia'nın müşayiəti ilə gəlib. Xanım Obama Londonda yerləşən Mulberry qız məktəbini ziyarət edib. Birinci ledini məktəblilər mahnı və rəqslərlə qarşılayıb. Daha sonra dəyimi masa söhbəti zamanı Michelle Obama qızların təhsilinə dair yeni tərəfdaşlıq planını açıqlayıb. Michelle Obama səfəri çərçivəsində Britaniya şəhzadəsi Harry ilə görüşəcək. Başnazir David Cameron və onun xanımı ilə çay ziyafətinə qatılacaq. ABŞ-ın birinci xanımı Londondan sonra İtaliyaya səfər edib, ABŞ-ın Avropadakı hərbi qüvvələrinin ailələrinə baş çəkəcək. Onun uşaqların sağlam qidanlanmasının təbliği ilə Milanda keçirilən sərgiyə də qatılacağı gözlənilir. Bugün dünyaya baxışlı səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-də izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanansesi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. İntiharçı hücumundan sonra Misrin baş naziri Luxoru ziyarət edib. O, terrorizmlə mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyə çağırıb.
Bu, dünyanın hər hansı bir yerinin 100% təhlükəsiz olmadığını göstərir. Həmrəylik olmadan dünyanın heç bir yeri təhlükəsiz ola bilməz. Biz əlimizdən gələni edirik. Yalnız məsələ terrorizmə qarşı mübarizədə beynəlxalq həmrəylikdir.
International solidarity against terrorism.
Keçən həftə hədəf 4000 yaşı olan Karnak məbədi oldu. İntiharçı özünü məbədin girəcəyində partlatdı. Hücumçulardan biri güllələndi, digəri isə ələ keçirildi. Hadisə zamanı ikisi polis işçisi olmaqla 4 nəfər yaralandı. Bu ayın əvvəlində isə yüzlərlə kilometr şimaldakı Giza piramidaları yaxınlığında iki polis işçisi qətlə yetirildi. 2011-ci il Ərəb baharından sonra Misirə gələn turistlərin sayı 3 dəfə azalmışdı, lakin son aylar gələnlərin sayı tədricən artırdı. Luxorda həyata keçirilən hücuma baxmayaraq, bir neçə gündən sonra turistlər Karnak məbədinə yenidən gəlməyə başlayıb.
Biz hələ də Karnaka gəlirik, çünki belə hadisələr baş verir və polis bunun qarşısını alır. Belə hadisələr Amerikada da baş verə bilər və bu mənim harasa getməyimə mane ola bilməz. Zorakılıq dünyanın hər yerində baş verir.
Turistlər uzun illərdir hədəfdir. Hələ 1997-ci ildə İslamçı ekstremistlər tərəfindən əsasən də Luxorda olmaqla 54 turist qətlə yetirilmişdi. Son illər Sinay yarımadasında Ənsar Beyt Əl-Məqdis kimi tanınan İslamçı yaradılar hökuməti hədəf alır. Kral Birliyi Universitetindən Tobias Burkun dediyinə görə, İslam dövlətinə sadiq olanların indi də turistləri hədəf alması yeni fəsil ola bilər.
İndi sual odur ki, görəsən adətən təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edən radikallar indi başqa taktikalara üst tutacaqlar ya yox?
2013-cü ildə Prezident Məhəmməd Mürsinin devrilməsindən sonra müsəlman qardaşları daha sərt davranmağa başladı. Burq bunun İslamçı qüvvələrin qiyamına benzin tökmək demək olduğunu deyir.
Hazırda prezident Sisi hökuməti ölkədəki hər hansı siyasi dissentin qarşısını almaqla məşğuldur. Bu isə o deməkdir ki, bu kimi hücumlar müsəlman qardaşları tərəfindən həyata keçirilir.
Sabiq prezident Məhəmməd Mursiyə qarşı 2011-ci ildə məhbusların qaçmasındakı roluna görə keçən ay ölüm cəzası hökmü çıxarılıb. Lakin bu son hökm deyil. Mursini dəstəkləyənlər ölüm hökmü təsdiq olunduğu təqdirdə ciddi fəsadların olacağı barədə xəbərdarlıq edir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nəzə Gözadə, Amerikanın səsi. Bütün dünyadan insanlar bu yeni binanın ən üst mərtəbəsinə qalxmaq üçün növbəyə durdular. Bina 541 metr hündürlüyündədir. Bu, Şimali Amerika qitəsində ən hündür binadır. Binanın inşası bu ilin əvvəlində başa çatıb. Tikinti işləri bir neçə il davam edib və 45 min ton polad, 159 min kub metr beton istifadə olunub. Sonda isə 28 min kvadrat metrlik ofis sahəsi inşa olunub. Cümə günü isə binada son ofis açılışını etdi. Birinci dünya rəsadxanası. Dave Checkett rəsadxanını idarə edən Legend şirkətinin baş icraçı direktorudur.
Biz döndük, biz bu binanı inşa etdik.
Rəsadxananın ərazisi 3 mərtəbəni əhatə edir, 100-dən 102-yə kimi. Ondan öncə ziyarətçilər 47 saniyəlik liftə minirlər. Burada onlar New York-un yarandığından regionun bugünkü halına kimi tarixini əks etdirən video izləyirlər. Liftdən endikdən sonra ziyarətçilər digər video izləyirlər. Bu videoda Azadlıq Qülləsi kimi tanınan 1-ci Dünya Ticarət Mərkəzinin inşasında iştirak edənlər təsvir olunub. Sonda isə ziyarətçilər Manhattan-də daxil olmaqla gözlə görünür hər bir yeri izləməyə başlayırlar. Aydın bir gündə bu 80 kilometrlik məsafə deməkdir. Rəsadxanaya giriş 30 dollardan çoxdur. Lakin bura ilk gün gələnlər pula əhəmiyyət vermirdilər.
It's very impressive. It's so...
Bu çox monolit, hündür və gözəl binadır.
Excellent.
It's great. It's fantastic.
Ziyarətçilərin sırasında Lüksemburglu bir kişi də var idi.
Bu binanın inşasında mənim ölkəm də yardımcı olub. Çünki binanın zirzəmisindəki polad dirəklər mənim ölkəmdən gətirilib. Yəni görürsüz, dünyanın ən kiçik ölkəsi dünyanın ən qüdrətli şəhərinə kömək edib.
Legends şirkətinin sahiblərindən biri Dallas Cowboys komandasının sahibi Jerry Jones'dur. O, 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisəsini xatırlayanların hisslərini bölüşür.
Bu yıxılıb bir daha ayağa qalxmaq deməkdir.
New York və New Jersey Liman İnzibati İdarəsinin gələn 15 ildə rəsadxanadan 875 milyon dollar gəlir götürəcəyi təmin olunub. Lakin bəlkə də daha vacibi yeni dünya ticarət mərkəzini xatirə və gələcəyə ümid məkanı kimi görməkdir.
Vaşinqtondan Ana Fərəcov, Amerikanın səsi. Carnegie Mellon Universitetinin araşdırmaçıları illərdir ilan robotlarının boruların üstünə və ağaclara dırmanmalarını sınaqdan keçirirlər. Onların robotu tədricə mühərrikli modula çevrilib. Hər bir hissənin öz prosessoru var və müxtəlif konfigurasiyalara tətbiq etmək olar. Misal üçün, ilan canavar adlanan bu 6 ayaqlı həşərat cihaz kimi. Hovid Chosset Carnegie Mellon Robot İnstitutunun professorudur. Biz modulları çox asanlıqla birləşdirsək də, bunun işləməsi üçün başlığın altında çox şey baş verir. Başlığın altında baş verənlər çox maraqlıdır. Modullar robotun hərəkətini koordinasiya etmək üçün bir-birləri ilə əlaqə qururlar. Sonuncu modulda ayaqlar yerinə təkər yerləşdirilib. Bu, robota düz yerlərdə daha sürətlə hərəkət etməyə icazə verir. Modulları ətrafa nəzarət etmək üçün kamerada quraşdırmaq olar. Master və Ghost sistemi adlanan digər özəllik isə istifadəçiyə ikiz robota eyni hərəkəti uzaqdan idarə etməklə gördürmək olar. Chosset deyir ki, robot real həyatda təcrübə üçün hazırdır.
That robot is fueled.
Bu robot çox istifadəlidir. Robotu götürüb ata bilərsiniz, o işləyəcək. Vura bilərsiniz, o yenə də işləyəcək. Modul robot qolu fərqli işlər üçün proqramlaşdırıla bilər. Məsələn, əlil adamı yedirtmək. Tətbiqatçılar hazırda ayaq təzyiqini hiss edən tank kimi tırtıllara malik olacaq digər modullar üzərində işləyirlər.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarının durumu Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında müzakirə olunub. Keçmiş səfir Arif Məmmədovla müsahibə, o deyir ki, təşkilatın imicinə zərbə vurmamaq, baş katibi pis vəziyyətdə qoymamaq üçün özü istifa ərizəsini yazıb. 25 yaşlı azərbaycanlı dizaynerin dizaynı ilə avtomobil satışa çıxarılıb. PKK-ya qoşulan azərbaycanlı gənclər kimlərdir? Masallıda ziyalılar hər öz evində aclıq aksiyası keçirir. 2005-ci ilə qədər Bakıda ona yaxın faytonçu var idi, sonradan onların hamısı demək olar ki, yoxa çıxdı. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azərbaycan hara doğru gedir? Avropaya, Asiyaya, Rusiyaya, İrana, Şərqə ya Qərbə? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən BMT-dəki müzakirədən başlayırıq. Gün ərzində dinləyicilərimizin bəziləri yəqin ki, live blogda Cenevrədən canlı yayıma həm qulaq asırdılar. Orada deyilən əsas məqamları da live blogdan yəqin ki, oxuyurdular. Kim ki qulaq asmayıb, onlar üçün deyim, bugün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında müzakirə olundu. Müzakirədə BMT rəsmiləri, eləcə də Azərbaycandan ictimai fəallar iştirak edirdilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşma azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kayt müzakirələrdə məsələn deyib. Gəlin Azərbaycanda vergidən yayınma cinayətlərinə baxaq. Maraqlıdır ki, bu ittihamla həbs olunan insanlar hökumətin siyasətinə qarşı çıxanlardır. Ola bilməz ki, bu cür cinayəti törədənlər eyni cür adamlardır. İdrak Abbasov, ictimai fəal Azərbaycandan deyib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa mədəniyyətini sevir, amma Avropa qaydalarını yox.
İnsan haqlarının müdafiəsi Avropa oyunlarına görə dayanmamalıdır. Bu müdafiə aramsız olmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində BMT İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşmaq və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayan Kay deyib. Kay deyib ki, Azərbaycanı BMT-də təmsil edən nümayəndə heyəti onları Avropa oyunları ərəfəsində insan haqları məsələsini qaldırmaqla məsələni siyasiləşdirməkdə ittiham eləyir, o isə bununla razılaşmır. İnsan haqları məsələsi siyasi məsələ deyil. Bizim siyasi mövqeyimiz yoxdur. Bizim üçün önəmli olan yeganə məsələ insan haqlarının qorunmasıdır. Amma əlbəttə ki, biz strateji davranırıq və əgər qlobal bir hadisə varsa, ondan istifadə etməyə çalışırıq. Amma bu qətiyyən siyasi deyil və tamamilə insan haqları üçündür, deyə Mayan Kay bildirib. Kay bunun iyunun 16-sında Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında keçirilən 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbirdə dərhal sonra deyib. Tədbirdə BMT İnsan Haqları üzrə xüsusi mərzəçisi Michel Forst bildirib ki, qurum Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Jurnalist İdrak Abbasov deyib ki, Azərbaycan hökumətinə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının proqram meneceri Gülnarə Axundova beynəlxalq təzyiqlərin miqyasını genişləndirməyi təklif edib. Əziz dostum Xədicə İsmailova həmişə deyirdi, mən səssiz diplomatiya istəmirəm, məni açıq-aşkar müdafiə eləyin, deyə Axundova bildirib. O, Azərbaycandakı durumu Misirdəki vəziyyətə bənzədib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun qızı Dinara Yunus deyib ki, onun üçün dəhşətlisi budur ki, valideynləri həbsdə ölə bilər. Onun valideynlərini beynəlxalq ictimaiyyət siyasi məhbus kimi sayır. Leyla Yunusun səhhətinin pis olduğu bildirilir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olması iddiasını qəbul etmir, bildirir ki, Qərbin təzyiqi Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi daşıyır.
Bu, Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı müzakirələr idi. Azərbaycan hakimiyyəti bu deyilənlərin çoxsunu qəbul etmir. Ancaq elə bugünkü Azadlıq Live-da bu mövzuda iki reportajımız olacaq. Masallıda ziyalılar etiraz edirlər, ancaq deyirlər ki, toplaşmağa icazə verilmir, ona görə hər öz evində açılıq aksiyası keçirir. Bundan başqa diplomat Arif Məmmədovla da müsahibə var. O deyir ki, Facebookda yazandan sonra onun babalarını araşdırmağa başladılar. Bu barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan bu minvalla hara gedir? Avropaya, Asiyaya, Rusiyaya, İrana, Şərqə ya Qərbə? Sualımız belədir. Axınçadə yazır ki, heç yerə elə batıb qalmışıq yerimizdə. Elməddin Əliyev yazır, hara getdiyini deyə bilmərəm, amma Qarabağa tərəf heç getmir. Kərim yazır, valla heç öz də bilmir hara gedir, hakimiyyətin qalmasına hara kömək eləsə, elə orada gedəcək. Ancaq Rusiyadan başqa yolu yoxdur. Murad Əliyev yazır, hələ ki bilinmir hara gedir, çatanda biləcək. Pərvin Əliyev yazır, hara gedir, getsin, bircə İrana tərəf getməsin. Nurlan Mahmudlu yazır, Bakı küləyi hara əsir, ora gedirlər, harada dayandı, dayandı. Rəşad Novruzov yazır, heç özləri də bilmir hara gedirlər. Əziz Montin də yazır ki, özləri də bilmir hara gedirlər. Firdosi Azəri də eyni fikri yazıb. Yalçın Quliyev yazır, arxaya dönün, baxın, onda bilərsiniz, görərsiniz ki, bu kiçik dövlət hara gedir. Arxaya baxmaq istəməyənlər Suriyaya, İraqa, Liviyaya baxsın. Ziko qardaş yazır, bəlkə siz deyəsiniz hara getsin Azərbaycan. Vəfa Quluzadə imzalı dinləyicimiz yazır, hara getsə də o ibrət dərsi alaraq ölkəsindən rüşvətini aradan qaldırmağa bacarmadı, öz başınalıq hər zaman hökm sürür. Rəvanə yazır, Azərbaycan heç öz də bilmir hara gedir, əsas məqsəd millətin başını qatıb dövlət pullarını mənimsəməkdir məncə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Diplomat Arif Məmmədov Facebookda status yazdı. Hamını maraqlandıran, bəlkə də ürəyindən keçən sözləri yazdı. Bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində qalmaqal qopdu. İndi o məcbur olub vəzifədən getmək barədə ərizə yazıb. Bundan başqa o Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, həmin Facebook yazısından sonra onun babalarını araşdırmağa başladılar.
Son zamanlar yazdığı statusundan diplomatik qalmaqala səbəb olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyi yanındakı səfiri postundan istifa vermiş Arif Məmmədov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. Arif müəllim, bir statusun bura qədər varacağını hesablamışsınızmı?
Bilirsiniz, mən sözüm düzü əlbəttə ki, düşünə bilməz idim ki, bu qədər çirkin deməli səviyyədə bu iş aparılacaq. Hər bir məqalə ilə, yəni biabı olurdular xalq yanında, cəmaat yanında və hamı çox gözəl görürdülər ki, yəni bu sistem tamamilə yəni ki, başını itirib. 24 il bundan qabaq rəhmətə getmiş babamı qəbirdən çıxartmaq kimi, bir dənə də o bir babamı da 40 il bundan qabaq rəhmətə gedibdir. Və İslam'a da, müsəlmançılığa da bu sığmayan şeylərdir ki, insanın 20 ildən çox rəhmətə getmiş babasını, iki dənə babamı hücuma keçər. Bütün Avropa bunu izləyir və hamı da məhdəl qalıb deyir ki, biz belə şey heç anda, heç bir ölkədə yoxdur.
Siz uzun illərdir ki, diplomatiya sayəsində çalışırsınız, xarici həmkarlarınıza bələdsiniz. Onlar öz fikirlərini ictimai platformalarda ifadə etməkdən nə qədər sərbəstdirlər?
Bu ölkədən ölkəyə bağlıdır, amma bilirsiniz, hər bir ölkədə vəziyyət fərqlidir. Yəni ki, əlbəttə ki, tutaq ki, belə bir hadisə, bu yanğın, tutaq ki, bir Norveçdə olsaydı, ya tutaq ki, Belçikada olsaydı və digər ölkələrdə, əlbəttə ki, bu geniş bir araşdırma aparılardı və real olaraq insanlar hamı bilərdi ki, kimlər cəzalandırılıb, nə hansı tədbirlər görülüb və nələr idi. Amma bizdə bir, yəni ki, bu ümumiyyətlə cəmaatda belə bir narazılıq var idi ki, bu heç də biz görmədik. Yəni hansısa bir addımlar, nə oldu, necə oldu? Bu ümumiyyətlə necə bu alov bir neçə saniyənin içində o boyda binanı tutdu və əlbəttə bu mənim bir Azərbaycanlı kimi mənə çox təsir eləyən bir hadisə idi. Mən Bakıdaydım, səhərsi günü bunu əsəbimdən yata bilmirdim və səhərsi günü bu yazdım və yəni ki, faktiki olaraq bu məsələni bu hadisədən sonra, 2 həftədən sonra bunu çıxartdılar.
Sizcə, sizin səhifənizi belə zərrəbinlə yoxlamaq kimin marağında olub?
Bu birbaşa mənə qarşı, yəni bir qorxu kampaniya yaratmaq istəyirlər, qorxutmaq istəyirlər. Bu tamamilə boş bir şeylərdir.
Arif müəllim, siz hakimiyyətdə progressiv komandanın mı üzvüsüz, yoxsa qarşı durmada olan qruplardan kənarsız?
Mən hələlik əlbəttə ki, indiki vəziyyətdə qayıtmaq mümkün olmadığı üçün mən siyasi fəaliyyətimi Avropada davam etdirəcəyim və mənim tutaq ki, inanırız ki, mənim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının səfiri oldummu ya adi bir arif oldum, məni 20 ildə kifayət qədər tanıyırlar və mən sizə deyim, mənim qapılarım nəinki daralır, daha da geniş imkanlar yaradır. Mən bu günləri ən yüksək səviyyələrdə görüşlər keçirmişəm və hər günüm doludur, yəni müxtəlif görüşlərlə, müxtəlif müsahibələrlə. Avropa mediası çox böyük maraq göstərir, amma hələlik çalışan biraz şey eləyəm, yəni o qədər mətbuata çıxmamaq, amma çox bir insanlar bu indiki məsələləri izləyir. Və əlbəttə ki, hələlik hansısa bir müddət, yəqin ki, Belçikada qalaraq başladığımız bu Azərbaycan 2025 proqramını tərtib etməklə məşğul olacaq və tərtib etməklə deyən əslində deyil, yəni cəmaatın, insanların fikirlərini yığıb bir hansısa bir proqrama yönəldib, yəni bu işi etmək istəyirəm.
Tərəfdarlarınızı Azərbaycanda mı, yoxsa Avropada və digər yerlərdə yaşayan azərbaycanlılar arasında toplamağa çalışacaqsınız?
Siz, yəni ki, bugünkü mərhələdə əlbəttə ki, mən bütün azərbaycanlılara müraciət elədim və mən sizə deyim, Rusiyadan tutmuş yaxın şərq ölkələrinə kimi müxtəlif yerlərdən azərbaycanlılar yəni səfərlənir də dünyanın hər bir yerində müxtəlif səbəblərə görə. Hamı öz təkliflərini verir. Mən dedim, mənə nə siyasi partiya lazım, nə siyasi. Yəni, mənim bütün bax, inanırsınız ki, bu son bir həftə mənə hücum başladı. Mənim bir dənə silahım var, bu da iPad-dir. O köhnə iPad-dir, birinci iPad 2-lərdən olan iPad-dir və mənə əlbəttə ki, bir 3-4 nəfər lazımdır ki, kömək eləsinlər ki, bu gələn müraciətlər, gələn məktubları, gələn tutaq ki, hansısa bu e-maillə gələn suallara, bunlara cavab verməyə kömək olsunlar. Mən sözünüzü bax, artıq bu günləri faktiki olaraq mən görürəm ki, kimsə incisin, kimsə diqqətsiz qalsın.
Bunu keçmiş səfir Arif Məmmədov deyir, onun Facebook yazısından sonra vəzifədən getməyə məcbur elədilər. Azərbaycan bu minvalla hara gedir? Rusiyaya, İrana doğru, Avropaya doğru, şərqə yoxsa qərbə doğru? Gələn cavablardan oxuyum. Elşad Abdullayev yazır, hara gedirik, gedək, bircə Avropaya getməyək. Dilqəm Şəmsəddinov yazır, hara gedir geçsin, amma milləti qırdırmasın inşallah. Rüfət Rəşidov yazır, Azərbaycan hara gedir geçsin, amma biz Qarabağa da gedək. Nuranə Andronova yazır, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək, Əliyevlər hara geçsə biz də ora. Ramin yazır, sən canı bəstirin, heç özləri də bilmirlər hara gedirlər, biz onların yerinə necə fikir səsləndirək ki. Coşkun Yakubov yazır, Rusiya və İrana doğru getməsin, başqa hara istəyir getsin. Könül Kəmalova yazır, hara gedir getsin, bizim uğurdur. Sadəcə iş istəyirəm, işsiz tək qadınlar hara gedir, bax o yolu getmək istəmirəm. Çünki mənə o tərbiyəni verməyiblər. Sual. Dinləyicimiz özü sual verir, işsiz və himayəsində bir övladı olan qadın nə ilə dolanmalıdır? Cavab versinlər. Ziya Teymurzadə yazır, hara gedirlər bilmirəm, bu yolları niyə düzətmirlər bəs? Orxan Ulfanov yazır, saydığınız yolların heç biri bizim yolumuz olmadığı və milli dəyərlər üzərindən yol alınmadığı üçün mən deyə bilərəm ki, öz yerindəcə sayır, yəni heç ara getmir, ətalətdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin canında da yüzləri qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycan hara doğru gedir? Bu barədə dinləyicilərimizin cavabları ilə hələ tanış olacaq. Azərbaycanlara doğru getdiyi hələ məlum deyil, ancaq 3 tələbənin gedib PKK-ya qoşulmağı deyəsən artıq faktdır. Bu barədə videoda yayılıb. Azadlıq Radiosu qısa bir araşdırma da aparıb ki, bu 3 tələbə kimlərdir və necə olub ki, PKK-ya qoşulublar. Misal üçün, onlardan biri son statusunda kapitalist sistemə aid kapitalizmə qarşı sosialist mübarizəsinin yollarından bəhs edən status yazmışdı.
PKK-ya qoşulduğu iddia olunan azərbaycanlı tələbələr kimlərdir, onlar nə vaxtdan və necə olub ki, bu təşkilata qoşulublar? Azadlıq Radiosu həmin 3 tələbə ilə bağlı kiçik araşdırma aparıb. Məlum olub ki, 20-21 yaşlarında olan bu gənclər bir neçə ay öncə yoxa çıxıblar, onlar PKK-ya yeni tanışlar vasitəsilə qoşulublar. Dünən, iyunun 15-də sosial şəbəkələrdə həmin tələbələrin videosu yayılıb. Əslində, bu video internetə iyunun 7-sində yüklənib. Azeri Gənclər PKK saflarında bir adlı video təxminən 10 gün əvvəl çəkilib. Üzərlərində PKK-ya xas geyimlər, əllərində Kalaşnikov avtomatı olan tələbələr bu təşkilata qoşulmalarını belə təsvir edirlər.
Biz universitetdəykən arkadaşlarla tanışdıq. Bu arkadaşlarla biraz qaldıqdan sonra biz PKK partisini tanıdıq. Sistemin gəncləri üzərində etkisi çox fazladır. Mən ən basitindən məsələ universitetlərdən götürə biliriz. Mən məsələ sosioloji oxuyurdum. Məsələ sosioloji fakültəsində oxuyan insanlar adeta biraz objektiv olması lazım. Hocaların biraz objektiv olması lazım. Hər şeyi insanlık tarihini anlatmak için biraz böyle objektiv olmaları lazım. Fakat mesela kendi çıkarları için, kendilerine ne uygunsa, sistemlerine ne uygunsa, hatta iktidarlarına ne uygunsa onu bize aşılıyorlardı. Fakat mesela biz ideolojiyle, sosyalizmle ve parti ideolojisiyle tanış olduktan sonra kapitalist sistemin sadece konuşmakla veya teoriyle insanlar üzerindeki etkisinin bitmeyeceğini gördük ve silahlı mücadeleye irademizi verdik.
Video gənclərin bu partiyaya niyə qoşulmaları, məqsədləri haqda fikirləri ilə davam edir. Sonda tələbələr dostlarına, Azərbaycandakı tanışlarına salam göndərirlər. Gənclər videoda özlərini Fərməz Azəri, Babək Hakır və Azad Mirkan kimi təqdim edirlər. Azadlıq radiosu öyrənib ki, bu gənclərin əsl adları 16 dekabr 1994-cü il təvəllüdlü Mabil Tağzadə, 6 noyabr 1994-cü il təvəllüdlü Sənan Gülməmmədov və Məmməd Hüseyin Rüstəmovdur. Onların ikisi İldırım Bəyazit, biri isə Turqut Özal Universitetində oxuyublar. Mabil Tağzadə Facebook sosial şəbəkəsində son statusunu aprelin 12-sində yazıb. Kapitalist sistemə aid həmin statusda sosialist mübarizənin yollarından bəhs olunur. Adının çəkilməsini istəməyən həmin tələbələrdən birinin tanışı Azadlıq radiosuna deyib ki, otaq yoldaşının PKK-ya qoşulmasından il yarım əvvəl şübhələnib.
O heç vaxt PKK-ya qoşulduğunu dilə gətirmirdi, amma söhbətlərindən bunu təxmin etmək olurdu. Son bir ildə dərslərə gəlmirdi, kimsələrlə görüşmürdü. Türkiyəyə gələndə hər şey normal idi. Nə oldusa son bir ildə oldu. Ankara'da yeni insanlarla tanış oldu, elə onların da vasitəsilə bu təşkilatı tanıdı və onlara qoşuldu.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bildirilir ki, məsələ araşdırılır. Moderator saytı Nazirliyin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinə istinadən yazır ki, onlarda bu qəbildən olan şəxslərlə bağlı kifayət qədər məlumatlar var.
Bu qəbildən olan şəxslər barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məlumatlar var və bu istiqamətdə zəruri araşdırmalar aparılır.
Tələbələrin valideynləri Azadlıq radiosuna bununla bağlı hər hansı şərh vermək istəməyiblər.
Bu, PKK-ya qoşulan azərbaycanlı gənclər barədə reportaj idi. Onlar kapitalist sisteminin əleyhinə olanlardır. Ancaq kapitalist sisteminin verdiyi imkanlardan bəhrələnənlər də var. Bunlardan biri 25 yaşlı avtomobil dizayneri Samir Sadıqovdur.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Samir Sadıqov 90-cı ildə, onun cəmi 25 yaşı var, Gəncədə anadan olub, İtaliyanın Avropa Dizayn İnstitutunda təhsil alıb, Lamborghini kimi dünyanın ən məşhur avtomobil şirkətində dizayner kimi çalışıb. Onun adı son 4-5 ildə tez-tez mediaya çıxır. 2011-ci ildə Ferrari-nin müsabiqəsində o mükafatçı oldu. Keçən isə təkər dizaynında birinci yeri tutdu. İndi isə onun dizaynı ilə maşın artıq satışa çıxarılır.
Nəhayət ki, mənim dizayn etdiyim ilk avtomobil yola çıxmağa hazırdır. Mən çox xoşbəxtəm.
25 yaşlı Samir Sadıqov öz Facebook hesabında Rizvani markalı avtomobilin yeni modelinin satış anonsunu verir. Onun dizayn etdiyi və vəhşi adını verdiyi yeni model iyunun 15-dən satışa çıxarılıb. Samir deyir ki, bu modeli hardasa il yarım əvvəl dizayn edib.
Mən Rizvani Beast modelini 2013-cü ilin dekabrında dizayn etmişəm. Adından göründüyü kimi maşın aqressiv bir maşın olmalıdır. Ona görə mən onun dizaynində mexaniki performansına uyğun ulaşacaq agresiv dizayn elementlərindən istifadə etmişəm. Bu super maşındır və onun istehsalına normal maşınlardan biraz daha çox vaxt sərf olunur. Hər şey zərgər dəqiqliyi ilə hesablanır.
Samirin dizayn etdiyi bu avtomobil saatda 100 km 2,8 saniyə yığır. 500 at gücündə olan avtomobilin çəkisi 750 kiloqramdır. Samir Sadıqov 1990-cı ilin iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. O, Lamborghini avtomobil şirkətində dizayner kimi çalışıb. İtaliyanın Avropa Dizayn İnstitutunda təhsil alıb. Xəzri adıyla dizayn elədiyi avtomobil Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsində ikinci yeri tutub. Samir hazırda iyulda işıq üzü görəcək Ford avtomobil markasının yeni modeli üzərində çalışır.
Üzərində işlədiyim başqa eskizlər də var. O eskizlər dünya avtomobil sənayesində yeniliklərə imza atacaq.
Samir yeni modelin daha da təəccüb doğuracağını bildirib.
Bu 25 yaşlı azərbaycanlı avtomobil dizayneri Samir Sadıqovla onun yeni uğuru barədə reportaj idi. Samirin 21 yaşı olanda o Azadlıq radiosuna ekskluziv müsahibə vermişdi.
Uşaqlıqda
insan avtomobilə həvəsin çoxdur. Belə dərsləri də hər yerdə də avtomobil çəkirdi və atam da hər dəfə işdən gələndə mənə avtomobil jurnalları alırdı, pasper afişaları alırdı. Anam həkimdir, onun anadakı kitablarını arxasına çıxıb boş vərəqlərə belə izin-izin gedib avtomobil çəkirdi.
21 yaşlı Samir Sadıqov uşaqlıqda bəlkə də ağlına belə gətirməzdi ki, çəkdiyi avtomobil şəkilləri nə vaxtsa onu beynəlxalq müsabiqənin qalib edər. Eskizlər əsasında dünyanın ən tanınmış şirkətləri avtomobil istehsal edir. Samir Sadıqov 1990-cı il iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. Dediyinə görə onun üçün ad gününə ən yaxşı hədiyyə Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsinin ikincisi seçilməsidir.
Dünyanın 50 ən yaxşı dizayn universitetindən iştirakçılar qatılmışdı. Toplam 900-ə yaxın proyekt var idi. Mənim özüm bir proyektim var idi. Proyekti bir dekabr ayında başlamışdıq. Dekabr ayında mən iş başladığımda mən böyle ilham qaynağım külək oldu. Çünki bu sport maşındır. Ona görə də bu rahatlıqla havanın içində rahat süzməli idi. Proyektimi adı seçərkən də Ferrari-yə normal bir xarici qalyan adı və s. qoymaq istəmədim. Elə Azərbaycan öz yerli küləyi Xəzrin adını qoydu.
İyunun 19-da başa çatmış müsabiqədən sonra Samir Sadıqova iş təklifi də gəlib.
Yarışmanın qalibi olaraq mənə verdikləri mükafatlardan başqa Ferrari-nin iş təklifi də var. Amma hal-hazırda mənim başqa bir şirkətdə kontraktım olduğu üçün Ferrari-yə hələ cavab vermədi. Proses başına onlar gəlib bizim proyektlərimizi yoxlayırlar. Hər dəfə baş dizayneri Ferrari-nin deyirdi ki, sənin dizaynı ve dizaynı hal-hazırda rahatlıkla Ferrari'nin özel bir müştərisi üçün biz istehsal edə bilərik.
Samir Sadıqov İtalya'da yerleşen Avropa Dizayn Üniversitesini bu il bitirib. 3 il bundan əvvəl həmin universitetin birbaşa ikinci kursuna qəbul olunan Samir, təqaüd proqramını qazanmaq üçün Mənim Ölkəm adlı layihə hazırlayıbmış.
Hər fakülte öz yönündə proyekt hazırım. Mən də transport dizayn olduğu üçün Bakı metrosunu yeniden dizayn eləmişdim. Tamamen gələcək standartlar olurum. O proyektlə də elə təqaüdümü qazanmışdım. Ən birinci problemi həll eləmək istəyincə Bakı metrosundakı səs idi. Çünki metroda özüm də gedərkən qatarın içində çox gürültü olur, səs gürültüsü olur. O səs gürültüsünü ortadan qaldırmaq və reis yerinə magnitli dəmirlərin üzərində qatarı hərəkət etdirmək bu maksimum sürət.
Samir Sadıqovun fikrincə Bakıdakı tıxac probleminin əsas səbəbi isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti və daha böyük avtomobillərdən istifadə olunmasıdır.
Və Avropada yaşadığım üçün buradakı insanlar normalda hamısı ekonomik maşınlar istifadə edirlər. Biz məsələn avtomobil dizayn eləyəndə ən çox diqqət elədiyimiz şey maşınların ölçüsünə qədər qısalsaq o qədər rahatlıqla tıxaclara və parking problemini həlləməyə çalış olaq. Və burada gözəl bir sistem var. Avtobusun yolu və taksi və dövlət maşınları yolu ayrı, normal sıradan sivil maşınların yolu ayrıdır. Onun üçün tıxaclar minimum səviyyədə olur. Azərbaycanda da bu yollar belə bir sistemlə məncə eləsələr, tıxac problemlərini rahat bir şəkildə həll etmək olar.
Samir Sadıqov yeni müqavilə bağladığı avtomobil şirkətində tezliklə işə başlamağın həyəcanını yaşayır. Əmindir ki, onu gələcəkdə daha böyük uğurlar gözləyir. O qazandığı uğura görə ailəsi və ölkəsinə minnətdar olduğunu deyir. Samir Sadıqovun bir arzusu isə Azərbaycanda da dizayn kurslarının və ya fakültələrinin açılmasıdır. Ferrari Beynəlxalq Dizayn Müsabiqəsi 5 ildən bir keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd 2025-ci ildə Ferrari modelinin seçilməsidir.
Azərbaycanda insan haqlarının durumu reportajından sonra Azadlıq Live-dakı sualı vermişdi ki, Azərbaycan bu minvalla hara gedir. İndi isə yenə eyni sualı verək Azadlıq Live-dakı belə gənc uğurlu dizaynerləri olan Azərbaycan hara gedir? Sualı xatırladım. Azadlıq Live-dakı Azərbaycan qərbə gedir, şərqə doğru, İrana, Rusiyaya və yaxud hara? Kərimli Vasif yazır, hara getdiyi dəqiq bilinmir, amma qabaq çox qaranlıqdır, heç nə görə bilmirəm. Həyatın bir anı imzalı dinləyicimiz gedir, hara gedir, getsin, sonu gözəl olsun. Sonra bu günlərimizi bizə aratmasın. Elbrus Yunusov yazır, hara olacaq milləti uçurma sürüklüyürlər. Neft ölkəsində yaşayırıq, amma nefti, benzini, od qiymətində. Su... Sevda İsa qızı Kərimova yazır, Azərbaycan iri addımlarla irəliyir, başqa əyləşənlər, başda əyləşənlər hara, o da ora. Əmin Göyüşov yazır, uçuruma. Rüstəm Əzimzadə yazır, Azərbaycan xalqı elə bil məcburi köçkündür, iqtidar hara istəsə ora dartır. İbrahim Qafarov yazır, Azadlıq radiosu olaraq bilməliydiniz ki, hara gedirik. Gündür Cəbiyev yazır, başı hara, ayağı da ora sürünür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıdan görünməyən regionlara keçirik. Masallıda ziyalı niyə acılıq eləyir?
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Masalıda bir qrup ziyalı 6 gündür ki acılıq eləyirlər, hərə öz evində acılıq aksiyası keçirir. Bunu da belə izah eləyirlər ki, bir yerə toplaşmağa qoymurlar, ona görə hərə öz evində etiraz aksiyası keçirir.
Masalı rayonunda bir qrup ziyalı və ictimaiyyət nümayəndəsinin 6 gündür acılıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə, onlar rayon rəhbərliyinə etiraz olaraq aksiya keçirməyə qərar veriblər. Aksiya təşkilatçıları deyir ki, iyunun 10-undan hər evdə acılıq aksiyası kampaniyasına başlayıblar. Onların bildirdiyinə görə bu aksiyaya rayon mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə kəndin sakinləri də qoşulub. Məlumata görə kampaniyaya qoşulanlar aksiyanı ayrı-ayrılıqda hər kəs öz evində keçirir. Masallı Ziyalılar Birliyi Cəmiyyətinin sədri Məmmədağa Eynullayev deyir ki, rayondakı qanunsuzluqlarla bağlı bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. O bildirir ki, sonuncu dəfə ötən ay Prezident Administrasiyasında olublar və icra başçısı Rafil Hüseynovdan şikayət ediblər.
Bizim rayonumuza da kifayət qədər büdcədə, neft fondundan, digər vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlər düzgün xərclənmir. Rayon ahalının abadlaşdırılması ayrılan pullar mənimsənilir. İcra başçısı öz üçün şəxsi obyektlər tikir. Rayon əhalisinə qarşı düzgün davranmır. Öz vəzifə səlahiyyətlərini yaxşı bilmir, icra etmir. Və bu digər bu faktlarla bağlı biz dəfələrlə Prezident Administrasiyasının olmuş 100-dən çox imzalarına müraciətlər eləmişik. Lakin bu müraciətlərə nə cavab verilir, nə də araşdırılmır. Bunlarla qədər axırıncı dəfə biz 25 mayda yenə bir 30 nəfər masallı ziyalıları və ictimaiyyət nümayəndələri Prezident Administrasiyasında olduq. Və onda baş verənlər barədə ətraflı məlumatlar verdik və eyni zamanda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində də mətbuat konferansı keçirərək elan elədik ki, Prezidentə müraciət olmalıdır ki, biz əgər bu məsələlərə baxılmasa, ayın 10-u saat 15:00-dan acılıq aksiyası keçirəcək. Bu müraciətə də 100-120-yə yaxın adam qol çək, hansı ki acılıq aksiyasından başlamaq barədə. 60-70 nəfərə yaxın eyni zamanda acılıq aksiyasından başlanıldı.
Onlar harda keçirir? Hər öz evində?
Bizim kampaniya adı hər evdə acılıq kampaniyasıdır. Hər kəs öz evində keçirir. Çünki bizim başqa yerimiz yoxdur keçirməyə. Əgər keçirsə də istənilən vaxt bizi şərləyib, istənilən təcrüblər eləyirlər ki, bəlkə 10 dəfə, 15 dəfəyə qədər polis, prokuratura, digər orqanlara şikayət veriblər mənim həbsimlə bağlı. Ondan təzyiq, təqib hər bütün sahələrdə davam edir. Hətta getdiyimiz çayxanalar bağlanır.
Rayonun Hüseyn Hacılı kənd sakini Yaqub Kazımlı bildirir ki, səhhəti pisləşdiyindən aksiyanı cəmi 4 gün davam etdirə bilib.
Səhhətimlə əlaqədar olaraq mən 14-ü, yəni bazarın günü acılıq aksiyası keçirdim. Ki, nə qədər ki, burada bu Rafil Hüseynovun hegemonluğu sürürsə, onun rayona gəlməsi analoqu olmayan hadisələr baş verir rayonda. Dəfələrlə bura icra hakimi də gəlib, gedib də belə bir hadisələrə biz rast gəlməmişik. Elə bilirsən, masallı rayonu onun Bərdədən dədəsinin əmlakıdır, dədəsinin malikanəsidir. Gətirib burada bu o cürlə rəftar eləyib cəmaatla, xalqla, elinə. Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləyək. Ölkədə xarici dövlət səfirliklərinə müraciət eləyək ki, bizə sığınacaq versinlər. Acılıq aksiyasına da əhmiyyət qoymayandan sonra biz məcburuq bu vəziyyətə gəlib çıxaq.
Ya heç kim
maraqlanmır
da sizlə?
Heç kim, heç bir kəs maraqlanmır. Deyir, məni Zeynal Nağdəliyev arxamda dayanıb. Qardı getdi. Meşanı qırdırdın, içərisində icra başçısı da hər şey eləyə bilər. Asfalt zavod yaratdın. 7 hektar sahəni tiplicə düzəltdin. Kafe, restoran yaratsan. Digər tərəfdən qanunadı fabrika yaratmışsan. Hər kənddə də bir dənə putqa qoymuşsan. Çağırırsan ki, əgər mənim çörəmi satmasam, mən o mağazanı bağlayacam və yaxud söktürəcəm. Dərdimizi kimə deyək biz?
Köçəşli kənd sakini Natiq Məmmədov deyir ki, aksiyada səhhəti pisləşənlər olsa da həkimlər gəlib onlara baş çəkmir.
Hər evdə acılıq kampaniyasına qoşulmuşam. Bu aksiyada mən iştirak edirəm. Ayın 10-dan bu günə qədər mən bu aksiyada iştirak edirəm və acılığım davam edir. Səhhətimdə problemlər var, artıq dözə bilmirəm. Çox güman ki, mən bu gün o aksiyanı acılığı dayandıracağam. 60-70 nəfərə qədər beraber bu kampanya koşulup ve sayıda artmakta devam ediyor. Yani destek verenler de var. Bir gün, iki gün, üç gün.
Hekim de geldi.
Ne hekim gelmeyip, ne başka dairelerden, adeti olan organlardan bu aksiyeyle bağlı heç hansı bir söz söhbət yoxdur. Bizim sanki belə bir aksiya, kampaniya yoxdur.
Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Masallı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb. İcra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə və yerli özün idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Adəm Məhərrəmov sakinlərin azlıq aksiyası keçirmələrindən xəbərsiz olduqlarını bildirdi. O, həmçinin rayona ayrılan pulların mənimsənilməsi, icra başçısı Rafil Hüseynovun şəxsi obyektlərinin olması və rayon sakinlərinin digər iddialarını da təkzib etdi.
Maraqlıdır ki, Bakıda bu açlıq aksiyasına reaksiya olacaq, məgər olacaqsa sizi tanış eləyəcəyik. Masallıdan Bakıya qayıdırıq, nəqliyyat probleminə keçirik, ancaq tamamilə başqa mövzuda. Vaxt var idi, Bakıda trolleybuslar var idi, çox rahat nəqliyyat vasitəsi idi, sonra trolleybusları yığışdırdılar. Vaxt var idi, Bakıda tramvay var idi, ən çətin yerlərə tramvay gedirdi, tramvay da yığışdırdılar. Hərçənd Avropanın bir çox müasir şəhərində tramvay da var, bəzi şəhərlərdə trolleybus da var. İndi Bakıda sonuncu faytonu da satırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təxminən 10 il qabaq Bakıda 10-a yaxın faytonçu var idi. Sonra onlar hamısı yavaş-yavaş yoxa çıxdılar. İndi şəhərdə cəmi bir fayton qalıb. Müxbirimiz həmin faytonu sürən faytonçularla danışıb.
Bakının sonuncu faytonçusu Zamir Allahverdiyev indi müştərilərini belə çağırır. Faytonun üstünə də satır elanı vurub. Zamir və qardaşı Akşin 15 ildir Bakıda faytonçuluq edir. Onlar indi Bakıdakı yeganə faytonun sahibləridir. 2005-ci ilə qədər isə şəhərdə ondan çox faytonçu vardı. Sonradan onların hamısı yoxa çıxdı. Daha doğrusu Bakı Bulvar İdarəsi atların Milli Parkı bulaşdırdığını əsas gətirib onları bulvardan çıxartdı. Sonra faytonçuların da hərəsi bir yerə səpələndi. Şəhərdə qalan isə bu iki qardaşın faytonu oldu. İndi qardaşlar da faytonçuluğun daşını atmaq istəyir. Zamir Allahverdiyev deyir ki, faytonu saxlamaq, ata baxmaq indiki qazanc ilə üst-üstə düşmür.
Rasxod çoxdur da, açıq, əziyyəti çoxdur. Yonca yiyir, arpa yiyir, qənd də yiyir, alma da yiyir, kök də yiyir. Bayramdan bayrama. Həftədə 4 gün, 5 gün gəldi işə. İndi də şəhərdə turistlər belə çoxdur, adam çoxdur deyə. Saat 6-da, 7-dən, 11-ə, 12-ə kimi. Çox işlətmir. Qatlar bulvara paravozlar gətiriblər. Ona görə bulvara qoymurlar. Bir dənə yolda işləyirik. Sağ olsunlar yol polisləri, heç qəsim aynı olmaz. Əslində olmalıdır bulvarda, adətən ənə kimi.
Akşin isə deyir ki, faytonu satmaq onlar üçün çətindir. Ancaq başqa çarələri qalmayıb.
Bunu biz satdıq ki, Bakıda fayton qutardı. Qazancı yox. Şərait yaratsalar qazanmaq olar. Bura hakimiyyətinə müraciət edib, bulvardan çıxdığına görə alınmır. Yəni, bizə icazə verilmir. Staj yazılsa burada, aylıq maaşı olsa, biletlə olsunlar. Biz də bilək aylıq maaş aldılar. 2008-də bizi çıxartdılar. Çıxadanda bizə dedilər ki, sizə yer ayıracaq, yol ayıracaq. Yəni biz də fikirləşdik ki, deyirsə eləyəcək də, demədilər. Sonra bulvar açılandan sonra biz yenə də getdik, müraciət elədik. Dedilər ki, biz elə söz deməyəm.
Faytonun başına yığışanlar biləndə ki, sonuncu fayton da şəhərin küçələrindən yığışacaq, kədərlənirdilər. Qızlar isə başına aşağı dikmiş atın başını sığallayıb, ona da sahiblərinə də təsəlli verirdilər.
İstəyərdi ki, qalsın, maraqlıdır, tariximizi göstərir insana. Daha belə gözəl formada inkişaf eləsəz.
Dövlət səviyyəsində bu cür şeylər, barıqlı səviyyəsində buna xüsusilə isə alınmalıdır. Bu çünki bu Azərbaycan atributlarından biri də varsa, bu dövlət tərəfindən olmadı, o da təəssüf ki, azıb ola bilməyəm.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentindən bildirdilər ki, faytonçuların problemləri haqqında onlarda ətraflı məlumat yoxdur. Departamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağrov dedi ki, məsələnin bir neçə günü araşdırandan sonra bu haqda nəsə deyə bilərlər. Bir neçə gün isə sonuncu faytonu da şəhərdən yoxa çıxara bilər.
Bakıda fayton sonuncu faytondan reportajı dinlədik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində fayton və faytonçularla bağlı bir qərar olsa sizə məlumat verəcəyik. Onu da deyim ki, müqayisə üçün Praqanın mərkəzində faytonlar hələ də işləyirlər, heç bir problemsiz. Əksinə, turistlərə ən çox xidmət göstərən şəhərin mərkəzində elə faytonlardır. Yəqin ki, bu Azərbaycan-Bakıda da müsbət həllini tapacaq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, Azərbaycan hara gedir? Rusiyaya, İrana, Qərbə, Şərqə, Avropaya, yoxsa hara? Orxan İbrahim yazır, komünistlər Rusiyaya, dindarlar İrana, liberallar Qərbə, millətçilər Turana, day nə deyək? Ramal Məmmədəliyev yazır, bir ölkənin hara getdiyini bilmək üçün onun ordusundakı son silahlara baxmaq kifayətdir. İsrail və Rusiyaya, masonluğa və xristiyanlığa. Solğun Çiçək yazır, hara getdiyini bilmirəm, amma onu bilirəm ki, ilhamla irəli gedir. Barış Oxford yazır, Azərbaycan Turana gedir, rəhbərlər özləri bilər hara gedir, getsin. Aysə Əliyeva yazır, Azərbaycan yox, insanlar hara gedir belə? Elə öz yerimizdəyik, getmir Azərbaycan. Səhər küləyi yazır, heç birini Azərbaycan uçurma doğru gedir. Babayev Zəkiyə yazır, heç özü də bilmir hara gedir. Ülvi Məmmədov yazır, heç hara getmir, getsəydi nə dərdimiz? Mıxlanıb qalıb yerində. Xaliq Əziz yazır, Lady Gaga 2 milyonu bank hesabında görəndən sonra başlayıb canımıza dua oxumağa, onun duaları sayəsində cənnətə doğru. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda birinci yanan binanın təmirindən görək, buradakı sakinlər razı qalırlarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Xətai rayonunda yanan bina artıq təmir olunub. Sakinlər təmir işlərindən razı qalırlarmı?
Xətai rayonunda bu ilin aprelində yanıb tamamilə yararsız hala düşən 60 mənzildən biri də Həsən Ələsgərovun mənzili idi. Dövlət hesabına təmir olunan binada artıq işlər demək olar ki, yekunlaşıb. 2 aylıq kirayədən sonra sakinlər təmir olunmuş mənzillərinə köçürlər. Təmir sakinlərin əksəriyyətini qane eləyir, bəzi tikinti materiallarının seçimi birbaşa sakinlərin iştirakı ilə olub. Mənzillərin qapısından pəncərəsinə, tavanından döşəməsinə hər yeri yeniləyiblər.
Çox yaxşı, aslında asmış dolu temizlenebilir her şey. Tüm kaşındı, tökündü, hamısı tertemiz seviyeli. Tertemiz.
Sakinlər təmirdən narazı olmasalar da onlara verilən kompensasiyadan şikayətçidirlər. Hər yanan mənzil sahibinə 15 min manat təzminat ödənib. Bu təzminat mənzildəki bütün yanan əşyaların əvəzi kimi verilib. Amma sakinlər bu məbləğin yetərli olmadığını düşünürlər. Elman Qəribov deyir ki, təzminat verilən zaman mənzillərə dəyən zərərə görə fərqin qoyulmaması yanlış addımdır. Çünki mənzil var 30-40% yanıb, mənzil var tamamilə.
Elə ev var ki, bəlkə ona sərfinə. Amma şəxsən burada 10-15 ev var ki, mən qarşı bizə sərfinə. Azdır. Çünki azdır. Mən bu gün gedim, məsələn, Embabudun adi meyvirlərinə baxmışam, öz meyvirlərimizə. Burak da meyvirlər. Elə belə çıxır ki, o ilə başa-başa ödəsə o ki, var. Deməli, 30 ildir mən işləyib, əziyyət çəkib, ev yıxmışam. 30 ildə mən ilə 1000 manat pul yerdal atamamışam. 1000 manatı bir şey eləyə bilməmişam. O düzgün qərar deyil ki, hamıya eyni pulu vermiş. Elə adam vardı ki, məsələn, evinin 30% yanıb. Elə adam var 40% var yanıb. Elə adam, bax, mənim qovuşumla bizim evimiz təmiz yanmış, otidor. Sadece burada bizim kondisionerimiz var da asılıcı. O da əriyib düşmüş yerə.
Söhbətə həyat yoldaşı Mirvari xanım da qoşulur. Deyir, mənzilləri təmir olunsa da əvvəlkinin yerini vermir.
Məsələn, mən evimdə taxta idi, kolda, indi laminatdır. Məndə kol idi hamısı. Evimdə hər şeyim var idi, əşyamın hamısı var idi. Remontlu ev idi, heç şeyə ehtiyacım yox idi. Yəqin ki, kutuna görürsünüz, belə kutunası olanın yəqin evi də yaxşı olandı. Kutunam yanmamışdı.
Narazılar təkcə yeni təmirli mənzillərə köçənlər deyil, qonşu mənzillərin sakinləri də çox şikayətçidirlər. Yanğının vurduğu mənəvi zərər, üstəlik 2 ay davam edən təmirin əziyyəti və yanğından az da olsa qalan xatirələr. Məsələn, qapqara qaralmış qapı pəncərə, yanıb kül olmuş kondisioner, sıradan çıxmış elektrik xətləri və s. Sakinlər deyir ki, bütün bu zərərlərin qarşılığı ödənməyib. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, digər rəsmi qurumlara müraciətə baxmayaraq onları saya salan yoxdur.
Наоборот, evləri niyamanla biz evlərimiz yanmasa da o stresi, o səsi, o direnin səsində biz oturduq onların tozunu, zirin zibini unutduq. Onlar belədir. Evi yananlar duyar ki. Onların evi yanmıyor ki. Səndən çox pis mən əziyyət çəkmişəm burada. Sən nə fərq edirsən ki, mən əziyyət çəkmişəm.
Kifayət Musayeva yanan pəncərələrini, evinin çatlamış divarlarını, sudan qopan divar kağızlarını göstərir. Zülfiyə Hüseynova deyir ki, elektrik xətləri sıradan çıxdığına görə evində bir neçə dəfə qısa qapanma olub.
Qapın qapısı yanıb. Gəlin içəri bir zəhmət olmasa baxın. Burada qaz balonum yanıb. Bu qonşunun qaz balonunu gətirib qoyub indi evdə yoldaşım rəhmətə gedib. Oğlum da əskərdi, baxanım yoxdur. Xunlar yanıb qapqara kömür kimi idi. İndi kömürü qonşular təmizləyir. Bu yanğındır. Bu yanıqda da şey deyil. Bax eləncilə. Orda yanığın şüşə partlayıb.
Baxan yoxdur.
Neçə yerə demişəm. Pəncərələrim ikisi də yarıb. Heç kim nə üçün eləmir. Bəs mən o boyda kondisionerim, qaz balonum, iki qapım. Bu qapı bax yanıb sıradan çıxıb. Bərilər bir dənə zəhmət olmasa qapının. Yanığın içəri də keçib. Baxın, yuxarı.
Ərazidə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iş icraçısı Cavanşir Vəliyev deyir ki, binada iş artıq yekunlaşıb, yəni kiməsə bundan sonra əlavə kompensasiya verilməsi nəzərdə tutulmur.
Haradasa 4-5 gün olar bütün mənzillər təhvil verilmiş. Sakinlərin də ən azından bir 40-50 mazik köçüb evlərinə. Yanğın zamanı zərər çəkmiş insanlar ev əşyaları olmadığına, yapar qastı olmadığına görə Cənab Prezidentimizin göstərişi əsasında 15 min manat mənzilə pul ayrılmışdı. Bu pullar da bank vasitəsilə hər vətəndaş pulu götürüb, öz verbeşlərini alıb, indi də qalan hissəsini evlərə götürür. Baxaq görək, nə xırda pıra işlər qalıbsa, bu şeylərdə arın götürək. Bizdə bir daha bu rəqəl 4-5 maliyyəri saxlamışıq. 2-3 santexnik, bir iki elektrik ki, hansı ki ola bilər yaddan çıxar nəsə xırda para işlər qalar, bu şeyləri aradan qaldırmaq üçün.
Cavanşir Vəliyev binanın təmirinə qədər vəsait ayrıldığını açıqlamadı dediyinə görə planda yanğının müəyyən qədər iz qoyduğu binanın ümumi dəhlizlərinin təmiri də yoxdur. Baxmayaraq ki, dəhlizlərin əksəriyyəti yanğından qapqara qaralıb, elektrik xətləri üzdə qalıb və demək olar ki, bütün mərtəbələrin pəncərələri sınıb. Şüşə olmayan pəncərələr oradan hər gün dəfələrlə keçib gedən sakinlər üçün əsl həyatı təhlükədir. Sakinlər bütün bu problemlərin də öz həllini tapması üçün rəsmi qurumlara müraciət etməkdə davam edirlər. Hələ ki, bir nəticə olmasa da. Bakının Xətai rayonundakı yaşayış binasında yanğın bu ilin aprelində olub. Hadisəyə binanın yanğına davamlı olmayan yeni fasada səbəb olub. Bundan sonra daha bir yanğın Binəqədi rayonunda baş verib. 19 mərtəbəli binada eyni səbəbdən baş verən olay 15 nəfərin həyatına son qoyub, hazırda həmin binada təmir işləri gedir.
Apreldə Xətai rayonunda yanan binada təmir işləri demək olar ki, başa çatıb. Burada yaşayanlar təmirdən razıdırlarmı? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Və Azadlıq Live-ın sonunda bir daha sualımıza gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan hara doğru gedir? Aid İbrahimova yazır, hamı Azərbaycana doğru gəlir, görmürsüz. Nərminə Qocayevə yazır, Azərbaycan yatır, heç yerə getmir. Mahir Əskərova yazır, sağ göstərib, sol vurmaq var. Nəsimin Məmmədov yazır, hardan gəlmişdi ora. Elşad İsayev yazır ki, Ərəb səhrasına doğru. Elnarə Məhərəmova yazır, Azərbaycan Şimali Koreya kimi öz aləmində inkişaf eləyir. Rüfət Heydərli yazır, Avropa oyunlarını keçiriksə, deməli Avropaya doğru gedir. Elə bu cavabda da dayanıb Azadlıq Live-da növbəti reportajımızı elan edeyim. Avropa oyunlarının gündəliyi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda birinci Avropa oyunları davam edir. Bugün Bakı meydançalarında nələr baş verdi?
Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan daha bir medal kazandı. Valentin Demyanenko iyunun 16-da keçirilən avar çəkmə yarışında 200 metrlik məsafəyə mübarizədə gümüş mükafat kazanıb. Birinci yeri Litvalı Henrikas Zustautas tutub. Bununla da Azərbaycanın Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında kazandığı medalların sayı 17-yə çatıb. Azərbaycan yığması hazırda 7 qızıl, 3 gümüş və 7 bürünc medalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Bir də isə Rusiya gəlir. Qeyd edək ki, bu İyunun 16-sı günorta saatlarına dək olan məlumatdır və vəziyyət dəyişə bilər. İyunun 15-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçuların qrup mərhələsində də ikinci turun oyunları keçirilib. Azərbaycan millisi bu dəfə Polşa yığmasını hər 3 setdə məğlub eləyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ilk görüşdə də Rumuniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Həmçinin Türkiyə İtaliyaya 3-0 hesabı ilə qalib gəlib, Rumuniya isə eyni hesabla Belçikaya məğlub olub. Azərbaycan millisi hazırda A qrupunda 6 xalla 1-ci, Türkiyə 4 xalla 2-ci, İtaliya 3 xalla 3-cü, Belçika 3 xalla 4-cü, Polşa 2 xalla 5-ci, Rumuniya isə 0 xalla sonuncu yerdədir. İyunun 15-də yarışları 30 min tamaşaçı izləyib, 19 yarışa ümumilikdə 8% tamaşaçı baxıb. Bunu Bakı 2015-in əməliyyatlar üzrə baş direktoru Simon Clegg deyib. O bildirib ki, iyunun 15-də 13 mindən çox bilet satılıb və son 3 gün ərzində bu göstərici 37.500 olub. Bağlanış mərasimində 48 min bilet satılıb və biletlər artıq tükənib. İyunun 16-sı 11 yarış üzrə oyunlar keçirilir. Euronews kanalı qərəzsiz media orqanı olduğunu göstərə bilmədi. Bunu özünün Twitter səhifəsində Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov yazıb. Avropa idmançılarının iştirak etdiyi möhtəşəm açılış mərasiminə ayırdığı vaxt bu kanalın mahiyyətini göstərdi. Amma bu kanal iki yeni evlənməsini bir həftə ərzində saatda 4 dəfə göstərməyi daha vacib hesab edir, deyə Novruz Məmmədov vurğuluyur. Macaristan parlamentinin sədri Laslo Kovir Azərbaycana səfərə gəlib, onu havalimanında Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Laslo Kovir ilk Avropa oyunları münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib və ailəsi ilə birlikdə oyunlara baxacağını deyib. Səfər çərçivəsində onun macaristanlı idmançılarla da görüşü nəzərdə tutulur. O, jurnalistlərə açıqlamasında bildirir ki, səfərdə məqsəd iki ölkə arasındakı əlaqələr və parlamentlər arası münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdir. Onun prezident İlham Əliyev baş nazir və Milli Məclisin sədri ilə görüşləri nəzərdə tutulub, səfər iyunun 20-sinə dək davam edəcək. Azərbaycanın ali məktəb və kolleclərindən olan 17.859 tələbə Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında könüllü iştirak edir. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 5.612 nəfəri açılış mərasimində olduğu kimi bağlanış mərasimində də iştirak edəcək. 12.247 nəfər könüllü isə Avropa oyunları ilə bağlı başqa tədbirlərə dəstək verir. Və sonda bir futbol xəbəri, 2018-ci ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsinin püşkətmə mərasimində Azərbaycan və Ermənistan yığmaları bir qrupa düşməyəcək. UEFA-nın məlumatına görə Azərbaycan millisi 5-ci səbətdə yer alıb, həmçinin Kipir, Latviya, Ermənistan, Finlandiya, Belarus, Makedoniya, Litva və Moldova bu səbətə salınıb. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə həmin komandalarla eyni qrupa düşməyəcək. Püşkətmə mərasimi bu il iyulun 25-də Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Bir səbətdə yer alan komandalarla Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz.
Bu Azadlıq Live-da son günlər ənənəvi olan Avropa oyunları gündəliyi idi. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
könlümün sirri taşısın. Necə umudum sənin. Gözlərin yaşısın. Necə umudum sənin.
Könlümün sirri taşısın. Necə umudum sənin. Gözlərimin yaşısın. Necə unudum səni?
Yüreğimde korun, saçlarında dert olun. Alnımın gülüşüsün, necə unudum səni?
Bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asın da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, girdim. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda...